Mary Rožė paslaptis. Išnaša žmogžudystės Morgo gatvėje tesinys. Pirmą kartą spausdinant Mary Rožė šios išnašos nereikėjo. Tačiau dabar, praėjus keleriems metams po tragedijos, kuria paremtas šis pasakojimas, būtina ją pateikti, taip pat priduriant kelis bendrus samprotavimus apie šį sumanimą. Mergina vardu Mary Cecilia Rogers buvo nužudyta Niujorko apylinkėse. Ir žmogžudystės paslaptis, kad ir sukėlusi visuomenėje nerimo audrą, dar buvo neatskleista tuo metu, kai spaudoje pasirodė šis apsakymas. 1842 metų lapkritis. Autorius, neva pasakodamas apie Paryžiaus grizetės likimą, smulkiai išdėstė svarbiausias Mary Rogers nužudimo aplinkybės, probėgšmais paliesdamas netokias reikšmingas. Tad visus samprotavimus išgalvotoje istorijoje galima perkelti tikrų įvykių plotmen. Tikslas buvo rasti tiesą. Mary Rožė istorija buvo rašoma toli nuo piktadarystės vietos, remiantis vien laikraščių medžiagą. Todėl daug kas iš to, ką autorius būtų sužinojęs, turėdamas laiko apsilankyti tose apylinkėse, praslydo pro jo akis. Gal nebūsiu apkaltintas nekuklumu, jeigu priminsiu, kad dviejų žmonių prisipažinimai, vienas iš jų pasakojama minima ponia Deliuk, išgirsti daug laiko praėjus po šio kūrinio pasirodymo, visiškai patvirtino ne tik bendrąją išvadą, bet ir smulkmenas, kurios tą išvadą pagrindė ir kurios apsakyme tėra spėliojimai. Es gibt eine Reihe Begebenheiten, die der Wirklichkeit parallel läuft. Selten fallen sie zusammen. Menschen und Zufälle modifizieren gewöhnlich die idealische Begebenheit, so dass sie unvollkommen erscheint und ihre Folgen gleichfalls unvollkommen sind. So bei der Reformation statt des Protestantismus kam das Lutherum hervor. Egzistuoja ideali seka įvykių, kurie rutuliojasi lygiai grečiai vykstantiems tikrame gyvenime. Šios linijos retai susikerta. Žmonės ir aplinkybės dažniausiai pakreipia idealius įvykius kita vaga, padarydami juos, o kartu ir jų pasiekmes, netobulus. Taip atsitiko ir su reformacija. Protestantizmo vieton atėjo liuteronystė. Novalis. Doroviniai apmąstymai. Paaiškinimas. Novalis Friedrichas von Hardenbergas. Gimęs 1772, miręs 1801. Vokiečių rašytojas. Doroviniai apmąstymai Novalio raštų trečiosios dalies išleistos Šlėgerio ir tiko pavadinimas. Paaiškinimo pabaiga. Retas žmogus net iš nuosekliausiai mąstančių susidūręs su iš pažiūros nepaaiškinamais sutapimais, kurių protas niekaip neprisiverčia laikyti paprastais sutapimais, kartais nepatiria virpinančio sielą žodžiais nenusakomo ir migloto tikėjimo antgamtiškomis jėgomis. Tokius jausmus, nes miglotas tikėjimas niekad neįgauna minties jėgos, iki galo sutramdyti pavyksta labai nedažnai ir tik padedant mokslui apie atsitiktinumus arba šnekant terminijos kalbą, tikimybių skaičiavimui. Jos prigimtis yra grinai matematinė. Tad mes susidurime su išimtiniu atveju, kai vienas tiksliausių mokslų padeda permanyti sunkiausiai apčiuopiamą tariamybės ir dvasios sritį. Neįtikėtina istorija, kurią papasakosiu, tebūnie laiko atžvilgiu pirmoji grandis toje sunkiai suprantamų sutapimų grandinėje, kurios antrąją ir paskutinėje grandį skaitytojai atpažins neseniai Niujorke įvykdytame Mary Cecilijos Rogers nužudime. Kai maždaug prieš metus apsakyme žmogžudystė Morgo gatvėje, aš išdrįsau aprašyti kai kuriuos nepaprastus savo bičiulio, Chevalier Šarlio Augusto Dupeno protinius sugebėjimus, Man ir į galvą negalėjo ateiti, jog kada nors vėl teks imtis tos pačios temos. Turėjau tikslą atskleisti jo charakterį, ir sumanimas pavyko tik todėl, kad tuo metu pasitaikė tokie neįtikėtini įvykiai, padėję pasireikšti Dupeno gabumams. Turiu ir daugiau pavyzdžių, tačiau jie nieko nepridėtų prie jau esamų įrodymų. Bet pastarojo metu įvykiai ir stebėtina jų eiga privertė mane nusigrėpti dar šiokių tokių detalių, kurios pačio savaime skamba lyg prievarta išgauta iš pažintis. Jei sudėčiau krūvon viską, ką neseniai pavyko sužinoti, keistai atrodytų mano noras nutylėti, kada girdėtus ir savo akimis matytus dalykus. Atskleidęs ponios Lespanė ir jos dukters nužudimo paslaptį, Šiavalie jau pat viską pamiršo ir pasinėrė į įprastus jam niūrius apmąstymus. Patsai aš irgi buvau linkęs į abstraktų mintijimą, todėl noriai pasidaviau jo nuotaikai. Tebe gyvenome Sen-Žermeno priemestėje ir palikę ateitį vėjų valiai, tikiai snūdurevome, apausdami svajomis mus supantį nuostabų pasaulį. Bet net svajoti mums ramiai nedavė. Galiu drąsiai teikti, kad vaidmuo, kuris teko mano bičiuliui Morgo gatvės dramoje, didžiai paveikė Paryžiaus policijos vaizduotę. Sekliai jo vardą kartojo lyg priežodį. Kadangi samprotavimų paprastumas padėjęs jam atskleisti nusikaltimą, išskyrus mane, nebuvo niekam, nei prefektui, nei kam kitam žinomas, nereikia stebėtis, kad jį laikė mažne stebukladariu, o analitinius jo proto sugebėjimus nuojauta. Jis būtų galėjęs atvirai viską išaiškinti ir sklaidyti minėtą paklydimą, bet dėl įgimto neveiklumo nebuvo linkęs sukti galvos dėl seniai praėjusių dalykų. Taip jau atsitiko, kad į Dupeną, sykį pakliuvusi policijos akiratin, nekartą kreipėsi prefektūra, prašydama jo paslaugų. Viena iš tokių bylų, itin nekasdieniška, buvo merginos vardu Mari Rožė nužudimas. Tai atsitiko praėjus maždaug 2 metams po žmogžudystės Morgo gatvėje. Mari, kurios vardas ir pavardė prikelia atmintyje nelaimingą rūkalų pardavėją, buvo našlės Estelės Rožė vienturtė duktė. Dar vaikystėje netekusi tėvo, Mari su motina iki pat tragedijos gyveno Pavė Sen-Andrė gatvėje. Nasau gatvėje. Ponia Rožė, padedama Mari, ten laikė pensioną. Paaiškinimas. Nasau gatvė čia ir toliau išnašuose po pateikė realius vardus ir pavadinimus iš bylos apie vienos Niujorko tabako krautuvės pardavėjos nužudimą 1841 metais. Paaiškinimo pabaiga. Šitaip gyvenimas tekėjo iki merginai sukako 22 metai. Tuomet jį krito į akį vienam parfumeriui, kuris turėjo krautuvėlę pirmajame Palė Royale aukšte. Jo pirkėjai daugiausia buvo velnio nešti ir pamesti nuotykių ieškotojai, kurių būdavo apstutame kvartale. Ponas Leblanas, Andersonas, greitai sumojo galėsias pešti nemažai naudos, jeigu už jo priekystelio stovės gražioji Mari, o mergina lengvai susiviliojo jo dosniais pažadais, nors ponia Rožė mažumėlę dvejojo. Krautuvininkas pasiekė savo tikslą ir netrukus apie namus, kuriuose sukosi Agni ir Žavi Grizetė, plačiai pasklido garsas. Šitaip merginai, bedirbant jau gal metus laiko, vieną dieną jos garbintojai sumišo, neišvydė Mari už priekystalio. Ponas Leblanas nič nieko negalėjo paaiškinti, o ponė Rožė blaškėsi apimta nerimo ir nuogąstavimo. Laikraščiai to jau pat nusitvėrė naujienos, ir policija buvo besiimanti tirti atsitikimą. Bet vieną gražų rytą Mari sveika ir gyva, tik gal kiek liūdnesnių veidų, pasirodė įprastoje vietoje už priekystalio. Suprantama, visokie tardymai išskyrus asmeninio pobūdžio iškart liovėsi. Ponas Leblanas toliau dėjosi nič nieko nežinas. Mari ir ponė Rožė visiems tvirtino, jog praėjusią savaitę įvešėjo pas giminės kaime. Tu viskas baigėsi ir greit buvo pamiršta, nes mergina, neva norėdama atsikratyti į žuliais smalsautojais, netrukus visam laikui atsisveikino su parfumeriu ir grįžo pas motiną į namus pavėsant Andrė gatvėje. Po jos grįžimo praslinko bemaž 5 mėnesiai. Ir vieną dieną bičiuliai su nerimu pamatė, kad Mari vėl kažkur netikėtai pradingo. Po 3 dienų bergždžio laukimo jos lavoną surado plaukiantį Sena, Hudzonu. netoli kranto, priešais pavėsiant Andrė gatvės kvartalą, greta dykvietės, esančios šalimais Diurulio užkardos, Vihokeno. Žmogžudystė žiaurumas, nes niekas nebėjo čia buvus žmogžudystę, aukos jaunystė ir dailumas, o svarbiausia tai, kad ją visi gerai pažinojo kaip didelę širdžių ėdikę, visos šios aplinkybės slapta dilgino jautrių paryžiečių sielas. Neprisimenu kito panašaus atsitikimo, kuris būtų taip plačiai ir garsiai nuskambėjęs. Kelias savaitės visas miestas viena apie tai tešnekėjo, pamiršęs net opiausias politinės problemas. Prefektas nuo koto nusivarė, o visiems Paryžiaus policininkams buvo įsakyta reštis iš paskutiniųjų. Atsiradus lavonui visi manė, kad nusikaltėliams nepavyks ilgai slapstytis, nes paieškos buvo surengtos nedelsiant. Tik baigiantį savaitį valdžia pagaliau paskelbė piniginį atlygį už žudiko sugavimą, tačiau tas atlygis tesiekė 1000 frankų. Tuo tarpu tyrimas vyko visų smarkumu, nors ne visuomet su protu, ir netrukus be jokios naudos buvo apklausta begalė žmonių, o visuomenė veltui laukiančia kokių nors naujienų, ta byla vis labiau erzino. 10 dienos vakarą buvo nutarta padvigubinti premiją, ir galiausiai, po nužudimo praslinkus 2 savaitėms, kai paryžiečių, kurie niekada nebuvo geros nuomonės apie savo policiją, bjauri nuotaika prasiveržė paviršiun kelių rimtų riaušių pavidalu, prefektas ryžosi savo vardu pažadėti 20 000 frankų už informaciją apie žudiką, arba, jeigu į nusikaltimą būtų įpainioti keli asmenys, už informaciją apie vieną iš žudikų. Be piniginio atlygio skelbimą žadėjo dovanoti bausmę kiekvienam nusikaltimo dalyviui, apskundusiam savo bendrą, o prie kiekvieno skelbimo buvo prilipintas privatus piliečių komiteto kreipimasis, siūlantis dar 10 000 frankų prie sumos pažadėtos prefektūroje. Taigi visa premija šoktelėjo maždaug iki 30 000 frankų. Dideli pinigai, turint galvoje merginos luomą ir tai, kad tokiame mieste panašus nusikaltimai buvo kasdienybė. Dabar visi laukė, kad paslaptis, jeigu ne šiandien, tai ryt bus išaiškinta. Tačiau nors policija ir sulaikė vieną kitą žmogų, tikėdamasi ką nors išpešti, visi pasirodė nieko dėti ir buvo paleisti laisvėn. Žinoma, keista, tačiau garsas apie šią tragediją Dupeno ir mano ausis pasiekė tik po 3 savaičių bergždžių paieškų. Pamiršę viską pasaulyje, mes buvome įnikę į mokslinius tyrimus. Jau gal mėno nebuvome išvažiavę į užsienį, neturėjome svečių ir net akies nebuvome užmetę į laikraščių redakcinius straipsnius. Pirmasis apie žmogžudystę mums pranešė G. asmeniškai. Jis aplankė mus 1800 kažkelintų metų Liepos 18 vidudienį ir pasiliko iki išnaktų. Jam baisų apmaudą kėlė nesėkmingos pastangos sučiupti galvažudžius. Iškilo grėsmė jo geram vardui, pasakė jis kaip tikras paryžietis. Ant plauko kybanti net jo garbė. Visuomenė žiūri į jį ir jis pasiryžęs paukoti viską, kad paslaptis būtų atskleista. Savo šiek tiek juokingą kalbą jis baigė pagirdamas Dupeną, paliaupsindamas jo taktą ir be užuolankų pasiūlė sąlygas, kurių nesijaučiu turys teisę čia pagarsinti ir kurios teisybę sakant neturi nieko bendro su mano pasakojimu. Mano bičiulis, kaip mokėdamas mandagiau, paneigė pagiras, bet pasiūlymo nedvėdamas priėmė, nors gerai pagalvojus vargu, ar jis buvo to vertas. Kai reikalas buvo sutartas, prefektas leidosi dėstyti savo nuomonę, įpindamas į postringavimus išsamius mums ligi tol nežinomų faktų aiškinimus. Kalbėjus ilgai, išmaningai, o naktis man nedrasiai bandant daryti jam užuominas, tingiai slinko rytmečio link. Dupenas tyliai sėdėjo savo pamėgtame krėsle, tikras dėmesingumo įsikūnymas. Per visą pašnekesį jis niekarto nenusėmė akinių, o aš kelis kart žvilgtelėjęs pro žalius stiklus, puikiai mačiau, kad jis saldžiai miega. Tylutėliai, tačiau dėl to niekiek neprasčiau, jis išmiegojo visas tas 7 ar 8 valandas, kol prefektas išėjo. Kitą rytą prefektūroje pasiėmiau visus jų turėtus duomenis, o laikraščių redakcijoje susirinkau visus laikraščius, kuriuose buvo išspausdinta bent kiek vertės turinti medžiagą apie šį liūdną įvykį. Atidėjus į šalį nepasitvirtinusius dalykus, Ta informacija liudijo štai ką. Marie Rožė išėjo iš savo motinos namų, pavėsant Andrė gatvėje maždaug 10 val. Ryto sekmadienį. 1800 kažkelintų metų birželio 22 dieną. Išeidama jį pasisakė ponui Žakui Sent Estašui
Peinui,
tik jam vienam, jog dieną ketinanti praleisti pas tetulę, kuri gyvena Dedromo gatvėje. Tai striuka, bet ir štai gyvenama gatvė netoli upės, kokios 2 mylios trumpiausių kelių nuo ponios Rožė pensiono. Sent Estašas, oficialus Mari garbintojas, gyveno ir maitinosi ponios Rožė pensione. Nusileidus sauliai, jis turėjo nueiti pas sužadėtinę ir parvesti ją namo. Tačiau po pietų prapliupo lyti ir manydamas, jog mergina liks nakvoti pas tetulę, kaip yra buvę anksčiau, jis nusprendė pažado netesėti. Užslinkus nakčiai kažkas girdėjo, kaip ponia Rožė, silpnos sveikatos 70 metų senutė, pasakė, jog ji bijanti daugiau niekad neišvysti savosios Mari. Bet jos žodžius tąsik mažai kas atkreipė dėmesį. Pirmadienį paaiškėjo, kad mergina Dedromo gatvėje nebuvo pasirodžiusi. Ir kai sutemo vakaras, net nešęs apie ją jokios žinios, keliose miesto vietose bei priemiesčiuose prasidėjo paieškos. Tačiau tik praėjus 4 dienoms po jos dingimo pavyko ką ne ką sužinoti. Tą dieną, trečiadienį birželio 25-ąją, kažkoks ponas Bovė
Kromelinas
su draugu, kurie klausinėdami apie Mari Rožė vaikštinėjo senos pakrantėmis, netoli Diurulio užkardos, priešais kitame upės krante esančią pavė Sant-Andrė gatvę, sužinojo, jog kažkokie žvejai ką tik ištraukė plaukusi upę moters lavoną. Išvydęs negyvelę, ponas Bovė šiek tiek padvėjojo, tačiau pažino, jog tai kvepalų pardavėja. Jo draugas atpažino kūną be dvejonių. Ant veido žymė sukrešėjusio kraujo, kažkiek jo ištekėjo ir iš burnos. Putų būdingų skenduoliams nebuvo, oda išlaikiusi spalvą, ant kaklo mėlynės ir pirštų atspaudai, sustingusios rankos suriestos prie krūtinės, dešinės rankos plaštaka sugniaužta į kumštį kairioji pusiau atgniaužta, ant kairiojo riešo it apyrankės 2 įdrėskimai, matyt virvių arba vienos dusyk apviniotos virvės pėtsakai. Dešinysis riešas taip pat apibraižytas, tokia pat ir nugara, ypač mentės. Traukdami lavoną krantan, žvejai buvo jie prišę virve, bet tos žymės paliktos ne žvejų virvės. Kaklas išburkęs, peilio žaizdų nerasta. Kaklas tampriai apviniotas juostele, giliai įsirėžusia į odą ir sumeksta mazgu po pat kairiaja ausim. Vien šito pakako žmogui nugalabyti. Medikų išvada patvirtino merginą iki smurto buvus skaiščia. Ji tapo žiaurios prievartos auka. Lavono būklė tokia, kad jį nesunkiai atpažino draugai. Drabužiai sudraskyti ir išplėšyti.
Suknelės padurkė nuo apačios iki juosmens įplėšta maždaug pėdos pločio juosta,
bet visai nenuplėšta. Ta juosta buvo 3 kart apviniota aplink liemenį ir surišta ant nugaros savotišką kilpą. Palaidinukė po suknelę pasiūta iš dailaus muslino. Iš to muslino buvo labai lygiai ir kruopščiai išplėštas 18 colių pločio gabalas. Ta medžiagos juosta buvo laisvai apviniota aplink kaklą ir surišta tvirtu mazgu. Abi skiautės muslino ir sijono perrištos skribelaitės raišteliais. Čia pat gulėjo ir skribelaitė. Jos raišteliai sumegsti jūreivišku mazgu. Ne moters rankų darbas. Atpažinto lavono nenugabeno, kaip paprastai, į morgą, palaikė tai visai nebūtinu formalumu, bet skubiai palaidojo paupį, netoli tos vietos, kur jis buvo ištrauktas. Bovė pasistengė, kad ši istorija kiek galima ilgiau išliktų paslapti, ir garsas po miestą pasklido tik po 2 dienų.
Pagaliau savaitraštyje New Yorker Mercury pasirodė įvykio aprašymas.
Lavoną iškasė ir dar kartą apžiūrėjo, tačiau nerado nieko naujo, išskyrus jau žinomus dalykus. Mirusiosios drabužius dabar perdavė motinai ir draugams, kurie pripažino, kad eidama iš namų mergina būtent jais vilkėjo. Tuo tarpu susijaudinimas augo sulig kiekvieną valandą. Virš Sent Estašo galvos pakibo gana rimti įtarimai, ir vaikinas iš pat pradžių nesugebėjo dorai papasakoti, ką veikia sekmadienį, merginai išėjus iš namų. Bet vėliau, prisaigdintas, jis raštu išdėstė ponui G. parodymus, kuriuose įtikimai paaiškino, kur buvęs kiekvieną tos dienos valandą. Laikas slinko, tyrimas liko kaip buvęs, o mieste lakiojo tūkstančiai gandų gandelių. Žurnalistai leido dienas kurdami spėliojimus. Ypač krito į akis viena iš tų pranašysčių, kad Mari tebėra gyva ir kad senoje sužvėjotas kitos nelaimingosios lavonas. Turbūt verta pasiūlyti skaitytojams kai kurių laikraščių ištraukas, kuriuose keliama ši prielaida. Tai tikslus vertimai iš Letual.
New Yorker Braver Jonathan. Leidžiamas Hastingo Veldo, Esquire'o.
Laikraščio, kuris turiu pasakyti, leidžiamas labai talentingai.
Paaiškinimas. Veldas Horacijus Hastingas, amerikiečių žurnalistas. Paaiškinimo pabaiga.
Panelė Rožė išėjo iš motinos namų sekmadienio rytą 1800 kažkelintų metų birželio 22-ąją, neva norėdama aplankyti tetulę ar kitą giminaitę, gyvenančią Dedromo gatvėje. Nėra jokių įrodymų, kad po to kas nors ją matė. Nėra nei pėdsakų, nei žinių. Praleista. Iki šiol neatsirado nei vieno žmogaus mačiusio ją tą dieną. Praleista. Tad neturėdami įrodymų, kad Mari Rožė buvo gyva sekmadienį po 10-os, birželio 22-ąją, žinome, kad ji buvo gyva iki to laiko. Trečiadienio vidurdienį, 12 valandą, Senoje, netoli Diurilio užkardos, buvo rastas lavonas. Tai atsitiko, net jeigu tarsime, kad Mari Rožė kažkas įmetė upėn praėjus 3 valandoms po jos išėjimo iš namų, vos po 3 dienų, valandos tikslumu. Tačiau kvaila būtų manyti, kad mergina nužudyta, jeigu ji buvo nužudyta, taip greitai, kad žudikų spėta įmesti kūną į upę iki vidurnakčio. Piktadariai savo juodam darbui verčiau renkasi sutemas. Praleista. Dabar aišku, jeigu atrastas lavonas tikrai Mari Rožė, tai vandenyje jis išbuvo 2,5 daugų daugiausia 3 dienas. Iš patirties žinoma, kad kūnai skenduolių arba lavonų įmestų vandenin iškart po smurto, tik per 6 ar 10 dienų suyra tiek, kad iškiltų paviršiun. Net jeigu patrankos šūvio išjudintas lavonas išnirs anksčiau, jis vėl ims grimsti, jei nebus išgrėptas. Todėl kyla klausimas, kokia jėga privertė gamtą pakeisti savo dėsnius? Praleista. Jeigu sudarkytas kūnas būtų buvęs paliktas ant kranto iki antradienio nakties, ten pat būtume radę ir žudiko pėdsakus. Bet to abejotina, ar netgi 2 dienom praėjus po nužudimo upėn įmestas kūnas gali išnirti taip greitai. Toliau, argi įmanomas daiktas, kad žudikai įvykdė tokią piktadarystę, įmestų kūną nepririšę jam kokio grimzdo, nors tą padaryti buvo vieni juokai. Toliau redaktorius įrodinėja, kad kūnas turėjęs išbūti vandenyje ne 3, o mažiausiai 5 kart ilgiau, nes lavonas buvo tiek suiręs, kad ponas Bovė tik vargais negalais jį atpažino, tačiau šis teiginys buvo visiškai paneigtas. Verčiu toliau. Kokiais tasik faktais grindžia savo parodymus Bovė, tvirtinamas, jog tai Mari Rožė kūnas? Atsmaukęs suknelės rankoviais pareiškė, kad žymės sutampa. Visi manė jį turint omeny kažkokius būdingus randus, o jis, patrynęs odą ir išvydęs plaukelius, smulkmena, paaiškinanti mūsų supratimu nedaugiau negu rankovėje rasta ranka. Ta vakarą ponas Bovė namo negrįžo, o perdavė per kitą žmogų, poniai Rožė, jog tyrimas dar nebaigtas. Jeigu, tarkim, dėl senyvo amžiaus ir užgriuvusios sielvarto, ponia Rožė negalėjo pati dalyvauti apžiūroje, turėjo juk atsirasti žmogus, kuris būtų nuėjęs įsitikinti, jei buvo įmanoma, kad tai Mari Rožė kūnas. Niekas nenuėjo. Pavėsant Andrė gatvėje apie tai nebuvo net kalbama. Nieko panašaus negirdėjo ir kaimynai. Ponas Sent Estašas, Mari sužadėtinis ir būsimasis vyras, paliudijo sužinojęs apie atrastą savo sužadėtinės kūną tik kitą rytą, kai jam tą žinę pranešęs ponas Bovė. Žinodami tos naujienos turinį, galime tik stebėtis šaltakraujiškumu, su kurioji buvo pasitikta. Taigi laikraštis bando sukelti įspūdį, kad Mari giminės elgėsi gana abejingai, o tai savo ruoštų prieštarauja prielaidai, kad jie tikėja ten buvus Mari Lavoną. Apskritai šnekant potekstė tokia. Mari, pritariama draugų, išvyko iš miesto dėl priežasčių, temdančių jos dorybingumą. Ir tie patys jos draugai pasinaudodami progą, kad atsirado šiek tiek į tą merginą panašus Lavonas, pasistengė nuteikti visuomenę, kad Mari žuvo. Tačiau Letual vėl persistengė. Paaiškėjo, kad tariamas artimųjų abejingumas yra pramanytas, kad senoji ponia buvusi pernelyg silpna ir taip prislėgta širdgėlos, kad tyrime dalyvauti negalėjo, kad Sen Estašas šią žinę sutiko naip tol ne šaltai, o tiesiog paklaiko iš sielvarto, kad ponas Bovė paprašė savo bičiulio prižiūrėti Sen Estašą ir nieku gyvų neleisti jam dalyvauti iškasant ir apžiūrint velionę. Maža to, nors Letual tikino, esą antrą kart kūnas buvo palaidotas visuomenės lėšomis ir kad šeima griežtai atmetė pasiūlymą už pusę kainos palaidoti merginą skirame kape, kad į laidotuvės netėjo nei vienas šeimos narys, nors tikino šitaip, kaip sakiau, norėdamas sustiprinti įspūdį, kurio siekė, viskas pasirodė netiesa. Kituose laikraščio numeriuose jau bandoma suversti kaltę pačiam Bovė. Redaktorius rašo, byla pakrypo į naujas vėžes. Mums pranešta, kad sykį, kai ponia B. užsuko aplankyti ponios Rožė, ponas Bovė, kuris tuo metu buvo beišeinas už durų, pasakęs jai, kad turys ateiti žandaras ir kad ji, ponia B., nesileistų su žandaru išnekas, kol jis pats sugrįšęs ir viskas sutvarkysęs. Praleista. Kažkodėl jis nusprendė, kad be jo daugiau niekam nevalia kištis į šį reikalą, o giminaičiai vyrai skundėsi, jog jie kažkaip nesuprantamai buvę nustumti į šalį. Atrodė, kad Bovė labai priešinosi artimųjų norui pamatyti velionę. Šitoks tekstas buvo parašytas ne šiaip sau, o bandant atmiešti virš Bovė galvos pakibusius įtarimus. Kažkoks žmogus, kuris kelios dienos prieš Mari dingimą buvo užsukęs į Bovė kontorą, kai šio čia nebuvo, pamatė rakto skilutėje įkištą rožę, o prie jos prikabinta kortelė su užrašu Mari. Bendras vaizdas, susidaręs iš pokropelytę laikraščiuose surankėtų žinių, rodo, kad Mari tapo auka gaujos niekšų, kurie ją perplukdė į kitą krantą, išniekino ir nužudė. Le Commerciel,
New York'o Journal of Commerce.
Labai įtakingas laikraštis, sažiningai pasipriešino šitai pasklidusiai nuomonei. Štai pastraipa iš jos skilčių. Mus nori įtikinti, kad paieškos prie Diu Rulio užkardosėjo klaidingų kelių. Neįmanoma, kad mergina, kurią iš matymo pažinojo tūkstančiai žmonių, nueitų gatvėmis tris kvartalus niekieno nepastebėta. Kiekvienas ją pamatęs būtų iškart atpažinęs, nes mergina domino visus ją pažinojusius. Tuo metu gatvės buvo pilno žmonių, praleista. Neįmanoma nužingsniuoti iki Diu Rulio užkardos ar Dedromo gatvės ir likti net pažintai dešimčių žmonių, bet vis dėlto neatsirado nei vieno žmogaus, kuris prisipažintų matęs merginą gatvėje. Ir išskyrus žinę apie jos tariamus ketinimus, neturime įrodymų, kad jie apskritai kėlė koją iš namų. Ją rado surišta savo pačios suknelę lyg kokį ryšulį. Jeigu ji būtų buvusi nužudyta ties Diu Rulio užkardą, niekam nebūtų prireikę šitokio vargo. Tai, kad Lavonas rastas greta Diu Rulio užkardos, dar nenurodo vietos, kur kūnas buvo įmestas upen, praleista. Merginos makras suverštas iš pasagalo išplėšta medžiagos skiaute. Matyt tam, kad auka neklyktų, tai padarė vyrukai, kurie nosinių nesinešiojo. Dieną ar dvi iki prefekto apsilankimo sužinojome svarbią naujieną, kuri atrodo paneigė didumą Le Commerciel išvedžiojimų. Du berniukai, ponios Deliuk sūnus, bastydamėsi po mišką prie Diu Rulio užkardos, prasibruko pro tankius krūmynus ir rado pievelėje tris akmenis, sugulusius taip, kad priminė kėdę su atlošu ir suolelį kojoms. Ant viršutinio akmens gulėjo baltas pasagalas, ant kito šilkinė kaklaskarė, čia pat mėtėsi skėtis, pirštinaitės, nosinė. Ant nosinės išsiuvinėta Mari Rožė. Aplink Ant gervogynų karojo drabužių skutai. Žemė ištripta, krūmų šakos aplaužytos, visur grumtynių pėdsakai. Žiogrių tvora, stovėjusi tarp brūzgynų ir upės, išversta, ant žemės likusi šliūžė lik nuo sunkios naštos vilkimo. Savaitraštis Liu Solei, Filadelfijos Saturday Evening Post, leidžiamas Petersono, Esquire'o. Aprašydamas radinius, atspindi bendrą Paryžiaus spaudos nuomonę.
Paaiškinimas. Petersonas Čarlzas Džeikobas, gimęs 1819-aisiais, miręs 1887-aisiais, amerikiečių žurnalistas ir rašytojas. Paaiškinimo pabaiga.
Rasti daiktai guli čia mažiausiai 3 ar 4 savaites, nes nuo lietaus apipelyje ir sulipę nuo pelėsių. Kai kurie daiktai apaugia žole. Stiprus skėčio šilkas kai kur jau prairęs. Viršutinė dalis, kur medžiaga susiglaudžia klostėmis, visa apipelyjusi, supuvusi ir išskleista suplyšo. Praleista. Ant krūmų kabančios suknelės skiautės buvo 3 colių pločio ir 6 colių ilgio. Viena iš tų nuorėžų buvo jau adytas suknelės apsiuvas, kitas sijono, bet ne apsiuvo gabalas. Šios skiautės atrodo išplėštos labai lygiomis juostomis ir karojo ant krūmų maždaug per pėdą nuo žemės. Tad galima sakyti, kad pasibaisėtino nusikaltimo vieta atskleista. Po šio atradimo pasipylė nauji duomenys. Ponė Deliuk paliudijo, kad netoli upės, prie Diurulio užkardos, ji laikanti pakelės užeigą. Vieta itin nuošali. Paprastai sekmadieniais persikelia per upę čia renkasi miesto padugnės. Mums rūpimo sekmadienio maždaug 3 valandą po piet užeigoje pasirodė jauna mergina, lydima tamsiaveidžio jaunuolio. Jiedu čia kiek užtruko. Išėję iš užeigos, jie pasuko link netoliese dunksančio miško. Ponė Deliuk atkreipusi dėmesį į merginos suknelę, nes panašia turi jos giminaitę. Ypač gerai jie įsiminė kaklaskarę. Kai tik mergina su vaikinu išėjo, užeigon suvirto šutvė nenaudėlių, kurie elgėsi labai įžuliai, paskui nesusimokėjo už valgius ir gėrimus, pasuko ton pusėn, kur buvo nuėjusi porelė, o vėliau, pradėjus temti, vėl grįžo ir skubiai persikėlė per upę lyg padams svylant. Ta pati vakarą, neužilgo po saulės laidos, ponė Deliuk išgirdo garsų bet trumpą klyksmą. Ponė Deliuk atpažino ne tik kaklaskarę, rasta brūzgynuose, bet ir žuvusios merginos suknelė. Omnibuso važnyčiotojas Valansas, Adamas, dabar irgi paliudėjo matęs, kaip Mari Rožė kėlėsi keltų per seną su tamsiaveidžiu jaunuoliu. Jis, Valansas, pažinojo Mari, todėl apsirikti negalėjo. Visus brūzgynuose rastus daiktus pažino artimieji. Toje medžiagoje ir pranešimuose, kuriuos Dupeno prašymų surinkau iš laikraščių, buvo dar vienas dalykas, galės daug kas smarkiai pakeisti. Pasirodė, kad netrukus po to, kai atsirado tie daiktai, netoli tariamos nusikaltimo vietos, buvo rastas be gyvybės ženklų arba beveik miręs Sent Estašas Mari sužadėtinis. Šalia gulėjo tušės buteliukas su laudanum etikete. Nuo Sent Estašo sklido nuodų kvapas. Jis mirė, nespėjęs nieko pasakyti. Kišenėje rastas laiškas, keliais žodžiais bylojantis apie tai, kad jis nusprendė nusižudyti iš meilės Mari.
Vargu ar reikia aiškinti, tarė Dupenas baigęs skaityti mano užrašus, kad šis atsitikimas nepalyginamai painesnis už Morgo gatvės bylą ir skiriasi nuo šios vienu svarbiu dalyku. Šitas nusikaltimas, nors ir žiaurus, yra įprastas. Jame nėra nieko stulbinančio. Matėte, dėl šios priežasties jis laikomas lengvai išaiškinamu, nors būtent dėl to jis turėtų būti laikomas sunkiai išnarpliojamu. Todėl iš pradžių niekam ir galvon nešovė mintis žadėti piniginį atlygį. Pono G. Mirmidonai nenemirktelėje suprato, kaip ir kodėl galėjo būti įvykdyta tokia piktadarystė. Paaiškinimas. Mirmidonai. Achilo valdose gyvenusi gentis, kurią jis išvedė į Trojos karą. Paaiškinimo pabaiga. Jų vaizduotėse iškart iškilo nusikaltimo būdas – daug būdų, Ir motyvas, daug motyvų. Ir kadangi buvo galima tikėtis, jog vienas iš tų būdų bei motyvų pasitvirtins, jie šventai įtikėjo, jog taip ir bus. Tačiau pasitikėjimas, su kuriuo jie puoselėjo savo vaizduotės padarinius, kiekvieną jų laikydami įtikimu, rodė greičiau sunku ir vingiuotą nei rožėmis klotą kelią į tiesą. Esu pastebėjęs, kad tik nepramintu keliu žengdamas žmogaus protas gali tikėtis rasti tiesą, taigi tokiais atvejais kaip šis teisingiau būtų klausti ne kas atsitiko, o kas atsitiko tokio, ko nebuvo atsitikę anksčiau.
Pono G. agentus, atlikusius tyrimą ponios Lespanė namuose, žiūrėkite, žmogžudystė morgo gatvėje, įvykio nepaprastumas išmušė iš vėžių.
O tinkamai surėdytas protas būtų palaikęs tatai tikrų sėkmės šaukliu. Tuo tarpu tas pats protas pultų į neviltį susidūrė su kasdieniškumu, tiesiog krintančiu į akį kvepalų pardavėjos byloje, žadančioje prefektūros pareigūnams ranka pasiekiamą pergalę. Ponios Lespanė byloje jau iš pat pradžių niekas nebejojo, kad tai žmogžudystė. Savižudybės galimybė buvo išsyk atmesta. Mūsiškėje byloje vėlgi nuo pat užuomazgos mums nekyla mintis, jog mergina nusižudė. Prie diurulio užkardos rasto kūno būklė buvo tokia, kad galėjome negaišti laiko dvejonėms. Tačiau imta abejoti, ar atrastasis lavonas tikrai Mari Rožė. O mes su prefektu susitarėme tik dėl šios merginos ir piniginė premija buvo pažadėta tik už Mari Rožė žudiko ar žudikų sugavimą. Mudu puikiai pažįstame šį poną. Neverta per daug jo pasitikėti. Jeigu savo tyrimą pradėsime nuo atrasto lavono ir sučiupę žudiką sužinosime, kad nužudytojai ne Mari Rožė, arba jeigu manysime, kad Mari nužudyta, o ji atsiras sveika ir gyva, abiem šiais atvejais mudu prakišame, nes turime reikalą su ponu G. Todėl mudviem, tegul ir neteisingumui, priežengiant pirmąjį žingsnį, būtina išaiškinti atrasto lavono ir Mari Rožė tapatumą. L'Etoile straipsnio išvedžiojimai paliko žmonėms gilų įspūdį, o tai, kad pats laikraštis savo įrodymus laikė neginčiamais, matyti iš vieno šiai bylai skirto straipsnio pradžios. Ten rašoma, keli rytmetiniai laikraščiai mini įtikinama L'Etoile straipsnį. Mane įsitikina nebent autoriaus uolumu. Nereikia pamiršti, kad mūsų laikraščių svarbiausias tikslas – sukurti sensaciją, sudominti skaitytoje, o ne talkinti tiesos ieškotojams. Pastarojo uždavinio įmamasi tik tuomet, kai jis sutampa su pirmuoju. Laikraštis, kuris kartojo daugumos nuomonę, kad ir kokia pagrįsta, niekada neturės minios pasitikėjimo. Daugumai žmonių išmintingas tik tas, kas greuna įsivyravusias pažiūras. Loginiame mąstyme, kaip ir literatūroje, epigrama yra lengviausiai suprantama žanras. Ir abiejose srityse pats paprasčiausias. Noriu pasakyti, kad laikraščiai pakišo mintį ir padėjo pelnyti populiarumą greičiau epigramos ir melodramos elementų samplaika, glūdinti prielaidoje, kad Mari Rožė tebėra gyva, nei tos prielaidos panašumas į tiesą. Imkime tos argumentus iš eilės, įdant nepasiklystume jų nenuoseklybėje. Pirmiausia, autorius remdamasis tuo, kad nuo Mari dingimo iki lavono atradimo praėjo labai mažai laiko, bando įrodyti, jog tai ne Mari lavonas. Vadinasi, autoriai iškart knieti, kiek įmanoma sutrumpinti tą laiką. Siekdamas savo tikslo, be jokios atodairos, jis išsigrėbėsi nepagrįstos išvados. Kvaila būtų manyti, rašo jis, kad mergina nužudyta, jei buvo nužudyta taip greitai, kad žudikų spėta įmesti kūną į upę iki vidurnakčio. Tačiau mums kyla savaime suprantamas klausimas, kodėl? Kodėl kvaila manyti, kad mergina buvo nužudyta praėjus 5 minutėms po jos išėjimo iš namų? Kodėl kvaila manyti, kad mergina galėjo nužudyti bet kurią tos dienos valandą? Žmonės žudomi nesirenkant laiko. Tačiau net jei mergina buvo nužudyta tarp 9 ryto sekmadienį ir be 4 vidurnaktis, žudikai turėjo gražaus laiko įmesti kūną vandenin iki vidurnakčio. Trumpiau sakant, laikraščio išvada byloja štai ką. Mergina buvo nužudyta ne sekmadienį ir jeigu leisime L'Etoile toliau laikytis šio požiūrio, tuomet galima sutikti ir su kuo tik nori. Pastraipa, kuri prasideda žodžiais kvaila manyti, šitokiu pavidalu išspausdinta L'Étoile, autorius galvoje ko gero atrodė šitaip. Kvaila būtų manyti, kad mergina nužudyta, jeigu ji buvo nužudyta taip greitai, kad žudikų spėta įmesti kūną iki vidurnakčio. Kvaila mūsų nuomonė taip manyti ir taip pat kvaila manyti, kaip linkia manyti mes, kad kūnas nebūtų buvęs įmestas iki vidurnakčio. Minčiai stinga nuo seklumo, tačiau ji nėra tokia beviltiška beprasmybė, kaip ta, kurią išspausdino laikraštis. Jeigu turėčiau tikslą, tęsė Dupenas, tik įrodyti šios L'Étoile pastraipos prieštaringumą, nevertėtų nei prasidėti. Bet mums rūpi ne L'Étoile, o tiesa. Tas sakinys turi tik vieną prasmę, ir aš ją paaiškinau, tačiau mes norime žinoti, ką tie žodžiai slepia, kokia mintis buvo nesėkmingai pabandyta tais žodžiais išreikšti. Žurnalistas ten norėjo pasakyti, kad jo nuomonė vargu ar galima tikėtis, kad žudikai nužudė merginą bet kurią sekmadienio valandą, būtų išdrysę nešti lavoną prie upės nesulaukę vidurnakčio. O tokiame teiginyje glūdi vienas numanomas dalykas, su kuriuo negaliu sutikti. Peršama mintis, kad mergina buvo nužudyta tokioje vietoje ir tokiomis aplinkybėmis, kad lavoną būtinai reikėjo nešti prie upės. Betgi žudikai savo darbą galėjo atlikti pakrantėje ar net ant vandens. Ir lavoną vandenin įmesti galėjo bet kurio dienos ar nakties metu, šitaip jo atsikratydami greičiausiu ir patogiausiu būdu. Norėčiau būti suprastas teisingai. Neketinu neigti nei vienos iš tų tikimybių ir piršti savo nuomonės. Viskas, ką iki šiol pasakiau, neturi nieko bendra su byla. Ten noriu jūs perspėti dėl bendro L'Étoile prielaidos pobūdžio ir atkreipti dėmesį į tai, kad laikraštis iš pat pradžių rašė ex parte, lotiniškai su išankstiniu nusistatymu. Nubrėžęs tam tikras laiko ribas, patvirtinančias savo nuomonę ir pareiškęs, kad Mari kūnas, jeigu tai buvo jos kūnas, galėjo išbūti vandenyje tik labai trumpai, laikraštis tęsė. Iš patirties žinoma, kad kūnai skenduolių arba lavonų įmestų vandenin iškart po smurto tik per 6 ar 10 dienų suyra tiek, kad iškiltų paviršin. Net jeigu patranko šūvė išjudintas lavonas išnirs anksčiau, jis vėl ims grimsti, jeigu nebus išgriebtas. Šiems teiginiams tylutėliai pritarė visi Paryžiaus laikraščiai, išskyrus Le Moniteur. New Yorker Commercial Advertiser, leidžiamas pulkininko Stouno. Paaiškinimas. Stounas Viljamas Litas. Gimęs 1792-aisiais, miręs 1844-aisiais. Amerikiečių rašytojas ir žurnalistas. Teisėsi su Fenimoru Kuperiu, kuris Stouną apkaltino šmeištu. Paaiškinimo pabaiga. Pastarysis bando atmesti tik tą pastraipos dalį, kurioje kalbame apie skenduolį, primindamas 5 ar 6 atvejus, kai skenduolį išnirdavo anksčiau laiko, kuris L'Étoile atrodo būtinas. Tačiau Le Moniteur mėginimas užginčyti L'Étoile tvirtinimą, primenant jam prieštaraujančius atsiteikimus, yra niekam tikęs filosofiniu požiūriu. Jeigu atveju su kūnais išnyrančiais paviršin 2 ar 3 dienai baigiantis būtų papasakota ne 5, o 50, vis tiek jie te būtų išimtys L'Étoile pateiktai taisykliai tol, kol bus paneigta pati taisyklė. Jeigu sutiksime, kad tokia taisyklė galioja, o Le Moniteur jai neprieštarauja, minėdamas tik išimtis, L'Étoile įrodymai liks nesugriaunami, nes juose gvildenama tik kūnų tikimybė iškilti vandens paviršin greičiau nei per 3 dienas, o tokia tikimybė vėlgi parems L'Étoile išvadas iki tol, kol šitaip vaikiškai pateiktų atvejų rasis ganėtinai daug, kad taisyklė taptų visai priešingas dalykas. Tad jums, žinoma, nekyla abejonė, kad argumentuoti reikia taip, jog būtų paneigta pati taisyklė. Vadinasi, turime įsitikinti, ar ji turi racionalų grūdą. Žmogaus kūnas apskritai nėra nei daug lengvesnis, nei daug sunkesnis už senos vandenį. Kitais žodžiais tariant, lyginamasis svoris normaliomis sąlygomis apytikriai prilygsta svoriui gėlo vandens, kurį jis išstumia pasinerdamas. Nutukusių ir apkūnių žmonių su smulkiais kaulais, taip pat moterų, kūnai yra lengvesni už liesus, stambių kaulų kūnus. O vandens lyginamasis svoris kažkiek dar priklauso ir nuo potvinio jūroje. Tačiau palikę ramybėje potvinį galime drąsiai sakyti, kad retas kūnas, net ir gėlame vandenį, nuskęsta pat savaime. Kone kiekvienas iš mūsų įkritęs į vandenį galės laikytis paviršyje, jeigu leis vandens lyginamajam svoriui susilyginti su jo kūno svoriu, kitaip sakant, jeigu jis pasistengs, kad kuo didesnė jo kūno dalis būtų po vandeniu. Geriausiai išeitis nemokančiam plaukti – stengtis, kad kūnas išliktų stačias, kaip einančio žmogaus. Užversti galvą, paliekant virš vandens tik burną ir nosį. Šitaip galima plūduriuoti be jokių pastangų. Tačiau tokia kūno ir jo išstumto vandens pusiausvyra labai trapi ir ją suardyti gali menkiausias judesys. Pavyzdžiui, virš vandens iškelta ranka, netekusi jo atramos, tampa papildomu svoriu, kurio užtenka, kad panirtų visa galva. Tuo tarpu atsitiktinai sugriebta pliauska leis pakelti galvą ir apsidairyti. Nemokantis plaukti, dažniausiai ima blaškytis iš kelias rankas aukštyn ir mėgindamas išlaikyti galvą statmenai. Užut pasiekęs savo tikslą, jis visas panyra ir įtraukia į plaučius ne oro, o vandens. Daug vandens pakliūna taip pat žarnynan ir kūnas sunkėja vandeniu patekus į tas ertmes, kurias šiaip užima oras. Paprastai tokio svorių skirtumo pakanka, kad kūnas imtų skęsti, bet žmonėms su smulkiais kaulais ir storų riebalų ar glebiųjų audinių sluoksnių to būna per maža, tokie žmonės plūdurėje net nuskendi. Lavonas nusileidęs upės dugnan guli tol, kol dėl tam tikrų priežasčių jo lyginamasis svoris tampa mažesnis už išstumto vandens svorį. Taip atsitinka lavonui pradėjus irti arba dėl ko nors kito. Kūnui pūvant jame kaupiasi dujos, kurios išpučia lasteles bei vidaus ertmes ir nuo kurių lavonas taip kraupiai išpampsta. Skiriantis dujoms, kūno tūris padidėja, kūnas tampa lengvesnės už išstumtą vandenį ir išnyra. Tačiau puvimas priklauso nuo aibės dalykų. Jis spartina arba lėtina begalę aplinkybių, pavyzdžiui, metų laikas, karštis arba šaltis, druskų kiekis vandenyje ir vandens švarumas, gilumas ir seklumas, tai ar vanduo stovintis ar tekantis, organizmų skysčio ypatumai, ar žmogus prieš mirtį buvo sveikas ar ligonis. Taigi dabar aišku, jog niekas negali tiksliai pasakyti, kada pūvantis lavonas išnirs vandens paviršin. Esant tam tikroms sąlygoms, tai atsitinka maždaug per valandą. Kitais atvejais tai visiškai gali neįvykti. Yra cheminių junginių galinčių apskritai apsaugoti kūną nuo irimo, vienas jų gyvsidabrio dichloridas. Be to viduriuose dar gali kauptis ir dažniausiai kaupiasi dujos, atsirandančios rūkstant augalinės kilmės medžiagoms arba dėl kitokių priežasčių kitose ertmėse, kurių pakanka tam, kad kūnas iškiltų į paviršių. Patranko šūvis sukelia silpnus virpesius. Jie gali išjudinti dumble ar mauruose įstrigusi kūną, ir šis išsilaisvinęs išnirs į vandens paviršių, nes tam jį bus paruošusios minėtos aplinkybės, arba pajudintame kūne iš suirusio audinių dujos prasiskverbs į tuščias ertmes ir jas išpūs. Tad susikūrę savo didžiausią šio reiškinio teoriją, mes galime jos padedami nesunkiai patikrinti L'Étoile prielaidas. Iš patirties žinoma, rašo laikraštis, kad kūnai skenduolių arba lavonų įmestų vandenin iškart po smurto tik per 6 ar 10 dienų suyra tiek, kad iškiltų paviršin. Net jeigu patrankos šūvio išjudintas lavonas iškils anksčiau, jis vėl ims grimsti, jeigu nebus išgrėptas. Visa šį pastraipą dabar panašiai į nesąmonių kratinį. Iš patirties nėra žinoma, kad skenduoliui dėl gedimo iškilti į vandens paviršių reikia 6 ar 10 dienų. Ir mokslas, ir patyrimas sako, kad laikas, per kurį šitai atsitinka, yra ir turi būti neapibrėžtas. Maža to, kūnas iškilęs vandens paviršiun po patranko šūvio nepradės vėl grimsti, jeigu nebus išgrėptas, tol kol supus tiek, kad dujos ims veržtis laukant. Betgi aš noriu, kad suprastumėt, kuo skiriasi skenduolis nuo kūno įmesto vandenin iškart po smurto. Autorius, nors ir matydamas skirtumą, tuos dalykus sutapatina. Aš jau įrodžiau, kodėl skestantysis tampa sunkesnis už vandenį ir kad jis neskestų, jei nepradėtų skeričiotis ir kvėpuoti po vandeniu, nes tuomet oro vietą plaučiuose užima vanduo. Bet kai lavonas įmetamas iškart po smurto, skeričiotis ir kvėpuoti nebėra kam. Vadinasi, kūnas turi plūduriuoti. Dalykas, apie kurį Letual atrodo nėra girdėjęs. Tik tai tuomet, kai dauguma audinių dėl gedimo atšoks nuo kaulų, tik tai tada ir neankščiau kūnas ims grimsti. Ką mes dabar turėtume galvoti apie tvirtinimą, kad tai negali būti Mariroje lavonas, nes jis plūdurėvo paviršyje tik 3 dienom te praėjus. Jeigu mergina būtų nuskendusi, jos kūnas kaip moters būtų išlikęs vandens paviršyje, o jeigu ir būtų nugrimzdęs, vėl galėtų iškilti po paros ar dar greičiau, bet apie jos nuskendimą ir kalbos nėra. Vadinasi, jie atsidūrė upėje jau mirusi, todėl galėjo iškilti į vandens paviršių bet kuriuo laiku. Bet, rašo Letual, jeigu sudarkytas kūnas būtų buvęs paliktas ant kranto iki antradienio nakties, ten pat būtume radę ir žudikų pėdsakus. Išsik nelabai ir susigaudysi, ką nori pasakyti šitaip samprataujantis. Jis bando užbėgti už akių tam, kas jo supratimu prieštarauja jo paties sukurtai teorijai. Tai yra, kad lavonas 2 dienas gulėjo ant kranto ir labai greit gedo, daug greičiau, nei tuo atveju būtų buvęs vandeniai. Jo manimu, tik tai dėl šios vienintelės priežasties kūnas būtų galėjęs išnirti 3. Todėl jis galvotrukščiai skuba parodyti, kad kūnas ant kranto negulėjo, nes jei tai būtų buvę, būtume radę ir žudikų pėdsakus. Toks sequitur, čia lotiniškai seka, jums turbūt kelia šypsana. Negalite suprasti, kaip lavono gulėjimo ant kranto laikas gali pagausinti žudikų pėdsakus. Aš irgi. Be to, ar galimas dalykas, kad žudikai įvykdė tokią piktadarystę, įmestų kūną į vandenį, neparišė jam kokio grimzdo, nes tai padaryti buvo vieni juokai. Šitai tau, kokia paini mintis, net juokas ima. Niekas, net Letual, neginčia, kad rastas lavonas nužudyto žmogaus. Smurtas kaip ant delno. Mūsų galvočius bando įrodyti, kad tai ne Mari Rožė. Jis ten nori pasakyti, kad Mari Rožė nebuvo nužudyta, o ne tai, kad lavonas nenužudyto žmogaus. Tačiau jo išvedžiojimai įrodo tik pastarąją tiesą. Tad turime lavoną be pririšto grimzdo. Žudikams buvo vieni juokai pririšti jį prieš įmetant kūną. Vadinasi, kūną vandenin įmetė ne žudikai. Štai ir viskas, kas įrodoma, jeigu apskritai čia kas įrodinėjama. Apie tapatumą kol kas niekas dar nekalba. Ir Letual skuba užginčyti prieš akimirką tvirtintą teiginį. Esame tvirtai įsitikinę, rašo laikraštis, kad rastas lavonas nužudytos moters. Tai jau ne pirmas sykis, netgi gvildenant šį trumpą epizodą, kai mūsų galvočius labai rimtai prieštarauja patsai savo. Jam knieti, kaip sakiau, kiek įmanoma sutrumpinti laiką tarp Mari pradingimo ir lavono suradimo. Bet čia pat jis atkakliai laikosi įsitvėręs minties, kad merginos niekas nematė po to, kai jį išėjo iš namų. Neturime jokių įrodymų, dėsto jis, kad Mari Rožė tebe buvo šiame pasaulyje sekmadienį po 10 valandos. Šiuose žodžiuose jaučiamas iš ankstinis nusistatymas. Ir verčiau jau būtų buvę apie tai neužsiminti, nes jeigu atsirastų žmogus matęs Mari, tarkim, pirmadienį arba antradienį, tas laiko tarpas pasidarytų dar trumpesnis ir laikantis jo logikos, tikimybė, kad lavonas, dingusios grizetės, būtų dar mažesnė. Šiaip ar taip tiesiog smagu žiūrėti, kaip Letual laikosi įsikibęs savo prielaidos šventai įsitikinęs, jog šitaip padeda bylos nagrinėjimui. Dabar pasigilinkime į tuos samprotavimus, kuriuose kalbama apie tai, kaip Bovė atpažino lavoną. Rašydamas apie gyvaplaukius ant rankų, Letual elgėsi tikrai nesažiningai. Ponas Bovė, jei jis ne idiotas, niekada nebūtų išdrįsęs tvirtinti, kad atpažino lavoną iš gyvaplaukių ant rankos. Visų žmonių rankos plaukuotos. Tame laikraščio sakinyje liudytojo žodžiai yra tiesiog iškraipyti. Greičiausiai jis minėjo kokį nors tų gyvaplaukių ypatumą, gal spalvą, tankumą, ilgį ar jų vietą ant rankos.
Jos koja, rašo laikraštis, buvo maža. Tokių kojų tūkstančiai. Keliaraištis nėra joks įrodymas, kaip ir batelis, nes ir bateliai, ir keliaraščiai parduodami tuzinais. Ta pat galima pasakyti ir apie skribelaitę puošusias gėles. Ponas Bovė prašo itin didelį dėmesį atkreipti į keliaraiščio sakti, kuri buvo patraukta ir suveržusi keliaraišti. Bet tai irgi nieko neįrodo, nes dauguma moterų perkasi keliaraiščius krautuvėje, nesimatuodamas, o namie priderina prie kojos. Sunku patikėti, kad rašinio autorius nuoširdžiai tiki tuo, ką rašo. Jeigu ponas Bovė, ieškodamas marikūno, būtų aptikęs lavoną panašaus kūno sudėjimo ir panašių veido bruožų įdingusios merginos, jis jau galėtų sakyti, nekreipdamas dėmesio į drabužius, kad paieškos baigėsi sėkmingai. O jeigu be ūgio ir veido panašumo dar būtų ir gyvaplaukė ant rankų, tokia pat, kokius matė turint gyvą Mari, jis beveik nebejotų, o šį jo įsitikinimą dar labiau sutvirtintų tų gyvaplaukių ypatingos žymės. Jeigu lavono kojos būtų mažos tokios kaip Mari, tikimybė, jog tai ir yra ieškomoji, išauktų ne aritmetinę, o geometrinę progresiją. Pridėję dar batelius, kuriuos anot namiškių Mari apsėvė eidama iš namų, nepaisant to, kad tokie bateliai parduodami tuzinais, turėtume tikimybę virtusią gilių įsitikinimu. Tai, kas savaime neturi didelės reikšmės, bendrai su kitais dalykais tampa nepaneigiamų įrodymų. Parodykite man gėlės ant skrybelaitės, tokias, kokias dėvėjo pradingusi mergina, ir daugiau nieko nereikia ieškoti. Jei gėlė tik viena, viskas aišku kaip diena. O jei tų gėlių dvi ar trys ar dar daugiau, kiekvienas naujas žiedas gausina įrodymus. Prideda juos ne po vieną, o šimtais ir tūkstančiais. Dabar surasime ant mirusios kojų keliaraiščius, kokius nešiojo gyva mergina, ir ko nors dar ieškoti, būtų tikra kvailystė. Be to, jeigu tie keliaraiščiai suveršti saktimi taip, kaip jos buvo pasitaisiusi eidama iš namų Mary, bet kokios abejonės tolygios veidmainystei ir beprotybei. Tai, kad Letual keliaraiščių suveržimą laiko įprastų dalykų, te liūdė, jog laikraštis užsispyręs eina klaidingu keliu. Keliaraiščiai su saktim yra tamprus daiktas, ir tai, kad jie suveržti, yra kaip tik neįprasta. Drabužių dalys, kurios pačios įsitempia ir apgula kūną, retai reikalingos dar ir rankų darbo. Galima drąsiai tvirtinti, kad tuos keliaraiščius Mari pasitaisė atsitiktinai. Jų vienų būtų visiškai pakakę atpažinti kūnui, o juk rastas lavonas buvo ne vien sudingusios merginos keliaraišiais, bet ir su bateliais, skrybelaite, gėlėmis ant skrybelaitės, panašiomis į jos kojomis, su ypatingomis žymėmis ant rankų, taip pat panašaus ūgio ir išvaizdos. Jeigu paaiškėtų, kad net esant tokioms aplinkybėms, Letual redaktorius iš tikrųjų abejoja, turbūt nereikėtų ir lunatiko inquirendo, lotiniškai protinių sugebėjimų tyrimo. Jis tarėsi su maniai pasielgsęs antrindamas juristams, tačiau juristai dažniausiai tenkinasi atkartodami protokolinės teismų kalbas. Kartu norėčiau pridurti, kad geriausi įrodymai dažniausiai būna tie, kuriuos teismas atmeta. Nes teismas, vadovaudamasis bendrais įrodymų kaupimo principais, visų pripažintais ir surašytais knygose, nenori gilintis į atskirus atvejus. Toks kietakaktiškas kabinimasis į principą, kratantis jam prieštaraujančių išimčių, yra pats tikriausias kelias per ilgą laiką sužinoti didesnę dalį tiesos. Todėl tokia praktika pasiteisina, nors ir atveda prie didelių klaidų. Teorija pagrįsta reiškinio savybėmis nesiplėtoja savo objektų ryšių su kitais daiktais požiūriu. Žmogus, nagrinėjantis reiškinių priežastis, neims jų vertinti pagal tų reiškinių pasekmes. Todėl kiekvienos tautos teisės istorija rodo, kad vos tik įstatymas tampa mokslu ir sistema, jis liaunasi buvęs teisingumu. Klaidos, prie kurių įstatymą atvedė aklas aukojimasis principams, geriausiai matyti iš to, kaip dažnai įstatymleidystė yra priversta atkurti teisingumą pamintą savo sukurtos sistemos. Lendoras. Paaiškinimas. Lendoras. Volteris Savidžas.
Gimęs 1775, miręs 1864. Anglų rašytojas, knygos Pašnekesiai vaizduotėje autorius. Citatos šaltinis nenustatytas. Paaiškinimo pabaiga. Paneigti šmeištą užgriuvusi ant bovė galvos galima vieno atsikvėpimu. Jūs jau neblogai pažįstate šito gerojo pono būdą. Tai nenuoseda, kurio galvoje pilna svaičiajimų ir mažai proto. Tokio sukirpimo žmonės ypač lengvai pasiduoda jauduliui ir užsitraukia ant galvos pernelyg įtarių ir piktavalių žmonių nepasitikėjimą. Ponas Bovė, kaip matome iš jūsų pastabų, kelis kart buvo apklaustas L'Etoile redaktoriaus ir įžeidė pastarąjį, išdrįsdamas pareikšti, kad lavonas, nepaisant redaktoriaus nusistatymo, buvo tiesą sakant Mari. Jis tvirtina, rašo laikraštis, kad lavonas Mari, tačiau negali pateikti daugiau nei vieno įrodymo kitiems įtikinti, išskyrus jau žinomus ir aptartus. Dabar, užmiršę, jog nėra geresnių įrodymų kitiems įtikinti, pažiūrėkime, ar labai sunku suprasti žmogų, kuris yra ko nors tikras, bet to negali įrodyti kitiems. Juk nepaprastai sunku nusakyti, kaip ir iš ko atpažįstame vieną ar kitą žmogų. Savo kaimyną pažins kiekvienas, bet retas sugebės paaiškinti, kodėl. L'Etoile redaktoriui nederėjo įsižeisti dėl žodžiais neparemto pono Bovė įsitikinimo. Įtartinos aplinkybės, užtraukusios ant jo galvos kaltinimus, jau greičiau patvirtina mano nuomonę apie jį, kaip apie svaičiantį nenuoramą, negu įrodo straipsnio autoriaus jam primetama kaltę. Todėl į viską pažiūrėję atlaidžiau, nesunkiai suprasime, iš kur rakto skilutė atsirado rožė, vardas Marija ant lentelės, vyriškos giminaičių pusės nustumimas į šalį, priešinimasis artimųjų norui apžiūrėti kūną, perspėjimas ponė B, kad ši neįsileistų į kalbą su žandaru, kol jis, Bovė, sugrįš, ir pagaliau jo nusistatymas, kad niekas be jo žinios neturi teisės kištis į šį reikalą. Esu tikras, kad Bovė rėžė sparną apie merginą, kad šioji su juo koketavo, o savimeilė vertė jį tikinti kitus merginos prielankumu bei pasitikėjimu. Daugiau apie tai nekalbėsime. Ir kadangi šie įrodymai paneigia L'Etoile tvirtinimą apie artimųjų abejingumą, niekaip nesiderinantį su prielaida, jog atrastasis lavonas kvepalų pardavėjos, eisime toliau, laikydami tapatumo klausimą išspręstų. O ką jūs manote, įsiterpiau, apie Le Commercial požiūrį? Manau, kad iš esmės jis vertas didesnio dėmesio už kitų laikraščių. Išvados pamatuotos ir taiklios, bet pačios prielaidos, bent jau dvi iš jų, grindžiamos neteisingais pastebėjimais. Le Commercial užsimena, kad Mari buvo pagrobta kažkokios šutvės nenaudėlių prie savo namų durų. Neįmanoma, tvirtina laikraštis, kad mergina, kurią iš matymo pažinojo tūkstančiai žmonių, nueitų gatvėmis tris kvartalus niekieno nepastebėta. Tokia mintis gali kilti tik žmogui, seniai gyvenančiam Paryžiuje, kurio kelionės po miestą apsiriboja visokiomis įstaigomis. Jis žino, kad nenueis nuo savo kontoros tuzino žingsnių, nepažintas ir neužkalbintas. Tad savo pažįstamų būrį jis lygina su kvepalų pardavėjos draugais ir nematydamas jokio skirtumo išsik prieina išvada, jog keliaudama per miestą ji turinti sutikti tiek pažįstamų, kiek ir jis. Tai būtų teisinga tik tuo atveju, jei jis visuomet eitų tomis pačiomis gatvėmis, tuo pačiu metu ir tame pačiame rajone. Tada jis susitiks su aibe žmonių, su kuriais jį dažnai suveda bendri interesai. O Mari vaikštinėjo po miestą apskritai šnekant, kur papuola. Galimas daiktas, kad tądien jį pasuko nuo šalesnėmis gatvėmis negu paprastai. Palyginimas kilęs redaktoriaus galvoje galėjo atsirasti tik sugretinus du žmonės, pereinančius miestą iš vieno galo į kitą. Tuomet jei tarsime, kad jiedu pažįsta po lygiai žmonių, abu turės tokius pat šansus sutikti po lygiai pažįstamų. Patsai aš manau, veikiau, esu beveik tikras, kad išsirengusi lankyti tetulės, Mari kas kart galėjo eiti kitu keliu, nesutikdama pažįstamo veido ir nebūdama kieno nors atpažinta.
Žiūrėdami į visą tai nuodugniai ir blaiviai, turime atminti, kad merginos, kad ir labai dailios, pažįstamų ir visų Paryžiaus gyventojų skaičius labai skiriasi. Le Commercial argumentas, kad ir koks iš pažiūros svarus, tą svarumą praras, jeigu prisiminsime, kurią valandą mergina išėjo iš namų. Gatvės buvo pilno žmonių, rašo Le Commercial, kai mergina išėjo už durų. Tai netiesa. Viskas vyko 10 ryto. 9 valandą kas ryt, išskyrus sekmadienius, gatvės tikrai knipžda žmonių. 9 ryto sekmadienį dauguma miestiečių namuose rengėsi eiti į bažnyčią. Akilesnis stebėtojas būtų iškart pamatęs, kad šventadieniais maždaug nuo 8 iki 10 gatvėse ypač tuščia. Tarp 10 ir 11 žmonių daug, tačiau tuo laiku, apie kurį kalbama, priešingai. Atrodo, kad Le Commercial trūksta pastabumo dar šiam bei tam. Ten rašoma, nelaimingosios pasagalo gabalas, maždaug 2 pėdų ilgio ir pėdos pločio, buvo išplėštas ir jo buvo surišta po smakru ir per pakaušį galva, matyt tam, kad auka nekliktų. Tai padarė vyrukai, kurie nesinešioja nosinių. Ar čia esama tiesos ar ne, matysime paskui, bet redaktorius vyrukais, kurie nesinešioja nosinių, vadina didžiausius niekšus. Tačiau vyrukai, kuriuos galima pakrikštyti tokiu vardu, nešiojasi nosinės, net jeigu neturi marškinių. Per pastaruosius metus jūs, ko gero, turėjote progos įsitikinti, kad tiems nevidonams tiesiog būtina turėti nosinę. O ką jūs manote apie Le Soleil straipsnį? Tik tai, kad baisiai gaila, jog jo autorius negimė papuga. Jis tikrai būtų tapęs žymiausiu savo giminės atstovu, nes tik pakartojo atskirius jau žinomos versijos momentus, kurių su pagirtinu kruopštumu prisirinko iš vieno ir kito laikraščio. Daiktai, rašo jis, be abejo, guli čia mažų mažiausiai 3 ar 4 savaitės. Ir visiškai aišku, kad atskleista pasibaisėtinos piktadarystės vieta. Tačiau šiais žodžiais Le Soleil neišsklaido mano abejonių. Ir viskas išaiškės mums toliau kalbant apie kitas šios bylos puses. Imkime skitko. Jūs turėjote pastebėti, kaip atmestinai buvo apžiūrėtas lavonas. Suprantama, atpažinimui daug laiko nereikia. Tačiau ten būta ir kitokių akibrokštų, kurių nederėtų palikti likimo valiai. Ar lavonas buvo apiplėštas? Ar žuvusieji eidama iš namų puošdavosi brangiais papuošalais? Jei taip, ar tie papuošalai buvo rasti ant lavono? Tyrime apie tuos dalykus net neužsimenama. Pro pirštus praleista ir dar kai kas. Todėl pabandykime pažiūrėti į viską iš arčiau. Sent Estašo elgesį reikia dar patyrinėti. Aš neįtariu šito žmogaus, tačiau viską reikia daryti nuosekliai. Pabandykime išsiaiškinti, kur jis buvo sekmadienį. Tokio pobūdžio parodymuose, kaip mat, visko galima pripainioti. Bet neradę nieko įtartina, paliksime Sentestašą ramybėje. Savižudybė atrodys įtartina, jeigu parodymai buvo melagingi. O jeigu viskas tiesa, nematau čia nieko nepaprasta, kas galėtų mums sukliudyti laikyti svarbiausios tyrimo krypties. Siūlau štai ką. Pamirškime tragedijos paslaptis ir gerai pasidairykime aplinkui. Tokiose bylose kaip ši dažnai yra klystama, apsiribojant labiausiai akis krintančiais faktais ir visiškai pamirštant šalutinius dalykus bei aplinkybės. Teismų praktika įdinga tuo, kad stengiamasi liudytojų parodymuose ir apklausoje ieškoti akivaizdžių dalykų. Tačiau patyrimas ir tikrasis mokslas visuomet teigia, kad didelė, galbūt didžiausia, tiesos dalis glūdi tariamai nereikšmingose smulkmenose. Todėl nūdienos mokslas, laikydamasis šio principo dvasios, jeigu neraidės, pradeda imti domėn tai, ko negalima numatyti iš anksto. Bet jūs manęs gal ir nesuprasite. Žmonijos pažinimo istorija byloja, kad didžiąją dalį atradimų padiktuoja šalutinės aplinkybės ar atsitiktinumai, kad norint sulaukti pažangos, reikia pagaliau ne tik atsižvelgti, bet ir daugiausia vilčių dėti į atradimus, kuriuos lemia atsitiktinumas. ir visiškai ne ten, kur jų tikimasi. Šiandien jau nemoksliška tai, kas dar bus grįsti tuo, kas jau yra. Daug kas priklauso nuo atsitiktinumo. Mes mokomės apskaičiuoti atsitiktinumą. Kartoju, diduma tiesos atsirado iš šalutinių dalykų, todėl, sekdami šiuo principu, savo tyrime pereisime nuo ištrypto ir ligi šiol nesubrandinusio vaisių sklypo prie tų aplinkybių, kurios supa nusikaltimą. Kol jūs tikrinsite, ar įrodymai pagrįsti, aš šiek tiek plačiau, nei tai padarėte jūs, peržvelgsiu laikraščius. Kol kas mes esame dar tik pačiupinėję tyrimų lauką, ir keista būtų, jeigu nuodugni laikraščių peržiūra neatskleistų smulkmenų, kurios parodys tikrai kelią. Dupeno prašymų patikrinęs visus faktus, įsitikinau jų tikrumu bei tuo, kad Sent Estašas nekaltas. Tuo tarpu mano bičiulis ėmėsi naršyti po šūsnį laikraščių, nors man tai atrodė betikslės užsiėmimas. Savaitės pabaigoje jis padėjo prieš mane tokias iškarpas. Maždaug prieš pusketvirtų metų kilo sambrūzdis panašus į dabartinį, kai ta pati Mari Rožė pradingo iš pono Leblano kvepalų krautuvės Palė Rojalyje. Tačiau po savaitės ji šiek tiek išbliškusi vėl atsirado už savo prekystalio. Iš pono Leblano ir jos motinos sužinota, kad mergina viešėjo kaime. Ir šitaip visoms apkalboms buvo užrišta burna. Manoma, kad pastarasis jos dingimas tokia pat užgaida ir po savaitės ar po mėnesio vėl ją matysime tarp mūsų.
Evening Paper, New Yorker Express.
Pirmadienis, birželio 23. Išvakarėse laikraštis užsiminė apie pirmąjį paslaptingą panelės Rožė dingimą. Visi žino, kad tą savaitę, kai jos nebuvo pono Leblano kvepalų krautuvėje, ji praleido jauno jūrų karininko, pagarsėjusio plevėsos draugijoje. Tikimės, kad savo labų jis susikivirčia su tuo žmogum ir laimingai sugrįš namo. To Lotario, šiuo metu gyvenančio Paryžiuje, pavardė mums žinoma, tačiau dėl suprantamų priežasčių jos neskelbėme. Paaiškinimas. Lotarijas, neištikimas meilužis anglų dramaturgo Nicolo Rau, gimęs 1674-aisiais, miręs 1718-aisiais metais tragedijoje Nuodėmingojo gražuolė, parašytoje 1703-aisiais metais. Paaiškinimo pabaiga.
Lew Mercury, New Yorker Herald.
Antradienio rytinis numeris, birželio 24-oji. Užvakar, netoli miesto, įvykdyta žiauri piktadarystė. Vienas ponas su žmona ir dukra vakarėjant prisertino prie šešių jaunuolių, besirstančių valtelę palei senos krantą, ir paprašė už pinigus perkelti į kitą krantą. Kai valtis perplaukė upę, trys keleiviai išlipo ir nuėjo savais keliais. Valtis jau buvo dingusi už posūkio, kai duktė staiga apsižiūrėjo palikusi valtyje skėtį. Sugrįžusi jo paimti, ji buvo tos govedo sučiupta, nuplukdyta į upės vidurį, išniekinta ir paskui palikta ant kranto netoli tos vietos, kur kartu su tėvai sėdo į valtį. Niekšams laikinai pavyko pasislėpti, bet policija jau užtiko pėdsakus ir greitai kai kuriuos iš jų sučiups.
Morning Paper, New Yorker Courier and Inquirer.
Birželio 25-oji. Gavome vieną ar du pranešimus, kuriuose bandoma už neseniai įvykdytą nusikaltimą suversti kaltę tokiam Mane. Jis buvo vienas iš kelių sulaikytų įtariamųjų, netrukus paleistas dėl įkalčių stokos. Tačiau šis ponas tyrimo organų buvo visiškai išteisintas ir turint galvoje, kad dalies mūsų korespondentų teiginiai rodo greičiau jų nenustygimą vietoje negu sažininga gilinimas į reikalo esmę, manome, kad neverta jų čionai pateikti.
Morning Paper, New Yorker Courier and Inquirer.
Birželio 28. Gavome kelis kategoriškus pranešimus matyti iš įvairių šaltinių, kuriuose primiktinai tvirtinama, jog nelaimingoji Mari Rožė tapo auka vienos iš daugybės niekšų gaujų, užplūstančių priemiesčių sekmadieniais. Mes, be jokios abejonės, pritarėme šiai nuomonei. Vėlesniuose numeriuose pabandysime pateikti kai kuriuos iš tų samprotavimų.
Evening Paper, New Yorker Evening Post.
Antradienis birželio 30-oji. Pirmadienį kažkoks upeivis, dirbantis muitinės baržoje, pastebėjo tuščią valtį pasroviui plaukiančią seną. Būrės gulėjo valties dugne. Upeiviai pasigavo valtį ir pririšė ją atvilko prie muitinės. Kita rytą valtis be jų žinios buvo dingusi. Vairas yra muitinėje. Liu Diligence.
New Yorker Standard.
Ketvirtadienis birželio 26-oji. Perskaitęs tas ištraukas, ne tik nepamačiau juose nieko reikalingo, bet ir nesapratau, ko jos galėtų padėti mums. Laukiau Dupeno paaiškinimų. Kolikas, tarė jis, nekalbėsime apie pirmąją ir antrąją ištraukas. Nusirašiau jas tam, kad parodyčiau, koks beribis policijos apkeutimas, nes jeigu teisingai supratau prefekto žodžius, jie net nemanė ieškoti to karininko. Tačiau kvaila būtų manyti, kad ryšys tarp pirmojo ir antrojo dingimų nėra galimas. Tarkim, pirmasis pabėgimas baigėsi įsimylėlių kivirčių ir atstumtosios grįžimų namo. Todėl dabar turime teisę manyti, kad antrasis pabėgimas, jei suprantama tai pabėgimas, reiškia ne kokio nors kito žmogaus vilionės, o tai, kad apgavikui pavyko susigražinti prie lankumą. Mes pasirengę galvoti, kad tai susitaikymas senojoje meilės istorijoje, o ne naujos pradžia. Statau 10-1, kad greičiau jau žmogus sykį pabėgęs su Mari pasiūlė jai naują pabėgimą, negu kad ji anksčiau gavusi pasiūlymą iš vieno žmogaus, dabar priėmė jį iš kito. Be to, leiskite atkreipti jūsų dėmesį į tą dalyką, kad tarp pirmojo ir antrojo pabėgimų praėjo keliais mėnesiais daugiau nei laivai paprastai praleidžia jūroje. Ar jos mylimasis atsisakė savo kėslų, nes turėjo išplaukti į jūrą, ar jis grįžęs pirmai progai pasitaikius vėl ėmėsi senojo dar negyvendinto sumanimo? To nežinome. Jūs turbūt paprieštarausite, kad Mari šį kartą nebuvo pabėgusi. Žinoma ne, bet kas gali tvirtinti, kad ji neturėjo tokio plano, kuris jai neišdegė? Be Sent Estašo ir Bovė daugiau niekas nėra atvirai piršėsis Mari. Apie kitus žmonės tylima. Kasgi tuomet tas slaptasis meilužis, apie kurį nieko nenutuokia artimieji, bent jau dauguma, su kuriuo Mari susitinka sekmadienio rytą ir kuriuo tiek pasitiki, kad pasilieka lygi sutemų jo draugijoje nuo šaliuose Diurulio užkardos miškeliuose. Kas tas slaptas meilužis, apie kurio buvimą nė nenumano dauguma giminaičių, ir ką galėtų reikšti keisti bei pranašiški ponios Rožė žodžiai ištarti rytą, kai Mari išėjo iš namų. Bijau, jog daugiau neišvysiu savosios Mari. Bet jeigu mums sunku įsivaizduoti, kad ponia Rožė galėjo žinoti apie sumanimą pabėgti, bent jau leiskime savo manyti, kad Mari tokį planą puoselėjo. Eidama iš namų, ji pasisakė einantį aplankyti tetulės Dedromo gatvėje ir paprašė Sent Estašo, kad šis sutemus užsuktų jos pasiimti. Atrodytų, mano mintis smarkiai prieštarauja faktams, tačiau žiūrėkime toliau. Tai, kad mergina tikrai susitiko su kažkokiu žmogum ir persikėlusi su juo per upę gana vėlai 3 valandą po piet pasiekė Diurulio užkardą, yra žinomas dalykas. Tačiau sutikusi pasimatyti su senu bičiuliu, nesvarbu kokiu tikslu ir nesvarbu ar motina tą žinojo ar ne, ji turėjo sugalvoti dingsti išėjimu iš namų ir numatyti savo sužadėtinio Sent Estašo įtarumą bei nuostabą, kai jis sutartų laiku atėjęs pasiimti Mari į Dedromo gatvę, sužinos, jog merginos čia nei nebuvo. Ir kai grįžęs namo kupinas nerimo patirs, jog ir namuose jį dar nepasirodė. Sakau jums, visa tai privalėjo turėti galvoje. Ji turėjo numatyti Sent Estašo neviltį, kitų artimųjų įtarinėjimus, tačiau tie įtarinėjimai jai turėjo būti nei motais, jeigu tarsime, kad mergina apskritai neketino grįžti į namus. Sakykim, ji mąstė šitaip. Susitiksiu su vienu žmogumi tam, kad su juo pabėgčiau, arba kitam tikslui, apie kurį žinau tik aš vieną. Svarbu, kad niekas nesukliudytų, todėl reikia turėti pakankamai laiko, kad manęs negalėtų pasivyti. Pasakysiu, kad einu aplankyti tetulės Dedromo gatvėje, kur išbūsiu visą dieną. Paprašysiu Sent Estašo pasiimti mane sutemus. Šitaip laimėsiu daugiausia laiko, nesukeldama niekam įtarimo ir nerimo. Jeigu liepsiu Sentestašui ateiti manęs su temus, jis suprantama anksčiau nepasirodys. Bet jei nieko jam nesakysiu, laiko pabėgimui liks mažiau, nes manęs bus anksčiau pasigesta ir anksčiau kils sąmyšis. Taigi, jeigu aš ketinčiau grįžti į namus ir norėčiau su tuo žmogumi tik pasivaikščioti, tai neprašyčiau Sentestašo manęs pasiimti, nes atėjęs jis suprastų, esąs apgautas. O jeigu nieko jam nesakyčiau ir sugrįžusi namo prieš tamsą pasiaiškinčiau namiškiams, kad lankiau tetulę Dedromo gatvėje, tą apgavystę galėčiau nuo jo lengvai nuslėpti. Tačiau, kadangi aš žadu palikti namus visiems laikams, ar bent dviem savaitėms, ar iki tol, kol pavyks kai ką nuslėpti, turėčiau rūpintis tik tuo, kaip išlošti daugiau laiko. Savo užrašuose jūs atkreipiate dėmesį į tai, kad dauguma žmonių galvoja ir nuo pat pradžių, kad mergina tapo nenaudėlių šutvės auka. Taigi tam tikrais atvejais žmonių nuomonė reikia dėtis domen. Kai jį pasireiškia gaivališkai, kai išplaukia pati savaime, joje reikia matyti nuojautą, prilykstančią žmogaus genijaus intuicijai. 99 atvejais iš 100 aš ją tikėsiu, bet su svarbia išlyga, kad ji bus gimusi be kieno nors jaučiamos įtakos. Tokia nuojauta turi būti tik liaudės balsas. Ta riba dažnai sunku pajausti ir suvokti, o šiuo atveju man regis, liaudės balsui didelės įtakos turėjo pašalinis įvykis, smulkiai nupasakotas trečiojoje iš mano pateiktų ištraukų. Visa Paryžių sujaudino jaunos, dailios ir daugeliu pažįstamos merginos lavono suradimas. Lavonas su smurto žymėmis plaukė Senos upe. Bet staiga išaiškėja, kad tuo pat metu, arba beveik tuo pat metu, kai buvo nužudyta, taip visi manė mergina, atsitiko dar vienas nusikaltimas, panašus į tą, kurio auka tapo žuvusioji, nors ir netoks žiaurus. Gauja padaužų pasikėsino į vieną jauną būtybę. Ar bereikia stebėtis, kad žmonių galvose vienas žinomas nusikaltimas susiliejo su kitu, apie kurį nieko nežinoma? Galutinė jų nuomonė tarsi kybojo ore, laukdama, kur link bus nukreipta. Ir antrasis nusikaltimas pačiu laiku pakišo išeiti. Mari surado upėje, toje pačioje vietoje, kur įvyko antrasis nusikaltimas. Tie dvi piktadarystės prašyte prašėsi susiejamos ir būtų keista, jeigu minė nebūtų to nusigrėbusi ir supratusi kitaip. Nors tiesą sakant, žinia apie vieną tam tikrų būdų įvykdytą nusikaltimą turėtų liūdyti, kad kitas įvykdytas tuo pat metu privalėtų būti kitoks. Būtų buvęs tikras stebuklas, jeigu vienai gaujai niekšų tam tikroje vietoje darant nusikaltimą, kita panaši gauja ten pat ir tame pačiame mieste tokiamis pat aplinkybėmis, priemonėmis ir įnagiais tuo pat metu darytų tokį pat nusikaltimą. Bet kuogi kitų, jeigu ne tokiu pasakišku sutapimu, mus verčia patikėti visuomenės nuomonę. Prieš žengdami toliau, apžiūrėkime tariamą žmogžudystės vietą brūzgynuose prie Diurulio užkardos. Tie brūzgynai, nors ir tankiai iškeroja, auga visai greta vieškelio. Laukimėje buvo trys akmenys, primenantis kėdę su atlošu ir suolelį kojoms. Ant viršutinio akmens rastas baltas pasagalas, ant kito šilkinė kaklaskarė. Ten pat gulėjo skėtis, pirštinaitės ir nosinė. Ant nosinės išsiuvinėta Mari Rožė. Ant aplinkinių krūmų išdrabstytos drabužių skiautės. Žemė ištripta, šakos aplaužytos, visur žymės, liūdijančios čia vykus įnirtingas grumtynes. Nepaisant didelio triukšmo, kurį sukėlė spauda, aptikus radinius ir vieningos nuomonės, jog brūzgynai nusikaltimo vieta, šis beitas reikia pripažinti kelią abejonių. Tai, kad nusikaltimo vieta čia ir niekur kitur, galiu tikėti, galiu ir netikėti, bet abejonių tai neišsklaidys. Jeigu viskas tikrai būtų vykę pavėsant Andrė gatvės kaiminystėje, kaip teigia Liu Commercial, nusikaltelis, jeigu jie paryžiečiai būtų mirtinai nugazdinęs, tikrųjų pėdsakų linkme pakrypęs dėmesys. Ir nekvailam žmogui išsyk būtų toptelėjusi į galvą mintis kažkaip sumėtyti pėdas. Todėl daiktus buvo nutarta numesti, nes jau buvo įtariama Diurulio užkarda būtent ten, kur juos paskui ir atrado. neturime jokių įrodymų. Priešingai, Liusorel tvirtinimui, kad daiktai ten voliojasi ilgiau negu kelias dienas atvirkščiai. Daugelis šalutinių faktų liūdė, jog jie čionai negalėjo mėtytis niekieno nepastebėti 20 dienų tarp lemtingojo sekmadienio ir tos popietės, kai juos aptiko berniukai. Jie buvo nuo lietaus apipelyje, rašo Liusolei, kartodamas pirmtakų nuomonę ir sulipę nuo pelėsių. Kai kurie daiktai apaugę žole, stiprus skėčio šilkas kai kur jau prairęs, viršutinė dalis, kur medžiaga susiglaudžia klostėmis, visa apipelyjusi, supuvusi ir išskleista suplyšo. Apie daiktus apaugusius žole girdėjome iš dviejų berniukų pasakojimo, nes vaikai tuos daiktus parsinešė namo, daugiau niekam nespėjus jų apžiūrėti. Tačiau žolė, šiltų ir drėgnų orų, koks buvo nusikaltimo metu, užauga 2-3 colius per dieną. Skėti, gulinti ant neseniai supiurentos dirvos, žolė paslėpė nuo žmonių akių per savaitę, o pelėsiai, kurios baisiai įkyriai visiems bruka Lesolei redaktorius, net 3 kartus paminėdamas jos ką tik pacituotoje ištraukoje, negi jis nesupranta, kokie tai pelėsiai. Ar reikia aiškinti, kad tai vienas iš daugybės grybelių, kurių būdingiausias bruožas yra tas, kad jie išauga ir žūva per 24 valandas. Taigi vos už metų sakė matyti, kad didžiausia džiugavimą sukėlusi mintis, kad daiktai išgulėjo brūzgynuose mažiausiai 3 ar 4 savaites, priremta faktų pavirsta į nieką. Kita vertus, labai sunku patikėti, kaip jie čia galėjo mėtytis ilgiau kaip savaitę, ilgiau kaip nuo vieno sekmadienio iki kito. Žmogus, bent kiek pažįstantis Paryžiaus apylinkės, žino, kaip nepaprastai sunku čia rasti nuo šalesnę vietą, nebent paėjus toliau nuo priemiesčių. O ką jau kalbėti apie pamirštą ar retai lankomą proskiną tarp miškų? Te pabando kas nors nuoširdžiai mylintis gamtą, bet prirakintas prie didžiosios sostinės dulkių ir triukšmo, te pabando net šiokiadienį numalšinti vienumos troškimą tarp gamtos grožybių. Puldamas į gamtos prieglobstį, jis kiekviename žingsnėje girdės šutvės girtaujančių nevidonų balsus. Jis ieškos ramybės tarp viliojančiai sulapojusių medžių. Bet veltui, šiuose užkaboriuose telkėsi neprausta burniai. Čia didžiausia tamsuolių šventovė. Maužiančia širdim klajūnas lėks atgalios į užterštą Paryžių. Netokį purviną, todėl ir malonesnę kloaką. Bet jeigu miesto apylinkės apgultos šiokią dieną, kas ten darosi šventadieniais? Turėdami laisvą dieną arba neberasdami kur plėšikauti, savalkos traukia užmestin ne į gamtą, kurią širdyje niekina, o tam, kad ištrūktų iš bendruomeninio gyvenimo taisyklių ir suvaržymų. Galvose jiems negrynas oras ir medžių žalumas, o visiška laisvė. Čia po sulopausia augmenyje arba pakelės smuklėse, stebimi tik savo bičiulių, jie atsiduota nežabotai linksmybei, laisvės ir Romo kūdikiui. Kai aš kartoju, jog tikėtis, kad daiktai brūzgynuose prie Paryžiaus liko nepastebėti ilgiau kaip nuo vieno sekmadienio iki kito, nei daugiau, nei mažiau stebuklas, sakau tik tai, kas akivaizdu bešališkam stebėtojui. Tačiau nestinga ir kitų įkalčių, liudijančių, kad daiktai ten buvo tyčia numesti. Dėmesį nukreipti nuo tikrosios žmogžudystės vietos. Palyginkime ją su data, minima 5-ojoje iš mano pateiktų laikraščių ištraukų. Pamatysite, kad daiktus surado iškart po to, kai į vakarinį laikraštį pasipylė pranešimai. Tie pranešimai, nors skirtingi ir iš įvairių vietų atėję, tvirtina vieną. Tai yra, kad nusikaltimas yra gaujos darbas ir kad jis buvo įvykdytas netoli Diurulio užkardos. Žinoma, berniukai daiktus atrado ne todėl, kad laikraštis gavo tas žinias ir kad visuomenės dėmesys nukrypo į Diurulio užkardą, bet galima įtarti, kad anksčiau jie tų daiktų nerado todėl, kad jų tuose brūzginuose nebuvo. O atsirado jie pranešimų gavimo išvakarėse ar dieną anksčiau, parašyti pačių nusikaltelių. Tų pranešimų autorių. Tie brūzgynai ne šiaip krumeliai. Jie tokie tankus, kad uodas snapo neįkiš. Vidurėje, nelyginant sieną apjuostoje laukimėje, trys nepaprasti akmenys, sudarantys tarsi kėdę su atlošu ir atrama kojoms. Ir štai tokia gudriai įrengta vietelė pasirodė esanti per du žingsnius vos už keliasdešimties metrų nuo namų, kuriuose gyvena ponia Deliuk, ir kurios vaikiščiai be paliovo šmirinėja po krūmokšnius, ieškodami sasapro medžio žievės. Paaiškinimas. Sasapras – Šiaurės Amerikos laurų šeimos augalas, iš kurio šaknies gaunamas eterinis aliejus. Paaiškinimo pabaiga. Statau tūkstantį prieš vieną, jog nebuvo dienos, kad berniukščiai bent vienas iš jų nebūtų įlindę į tą ūksmingą menę ir užsiropštę ant to gamtos sukurto sosto. O gal pernelyg drąsos lažybos? Kas dvejos eiti tokių lažybų, arba niekada nebuvo berniukai, arba pamiršo savo vaikystę? Dar sykį kartoju, sunku suvokti, kaip tie daiktai galėjo čionai išbūti niekieno nepastebėti daugiau kaip dieną ar dvi, ir kad turiu rimtą pamatą įtarti, nepaisant atkaklaus liusoliai spiriojimosi nieko nematyti, kad jie ten atsidūrė prieš pat juos surandant. Tačiau yra dalykų, kurie dar labiau tikina, jog tie daiktai atsidūrė ten šitaip, o ne kitaip. Dabar siūlau jums susimastyti apie tai, kaip dirbtinai tie daiktai gulėjo. Ant viršutinio akmens numestas pasagalas. Ant kito šilkinė kaklaskarė. Aplink mėtėsi pirštinaitės, skėtis ir nosinė su išsiuvinėtais žodžiais Mari Rožė. Būtent šitaip juos išdėliotų, neįtin gudrų žmogus, norėdamas, kad viskas atrodytų kuo tikroviškiau. Tačiau tokia daiktų tvarka toli gražu nėra tikroviška. Aš būčiau tikėjęsis išvysti juos sumintus į žemę. Toje ankštoje pavisinėje, po keleto žmonių stumdymuose ir grumtynių, vargu ar pasagalas su skara galėjo atsidurti ant akmenų. Visur grumtynių pėdsakai, žemė ištripta, šakos aplaužytos, tačiau kaklaskarė su pasagalu gulėjo lyg ant lentynos padėti. Ant krūmų kabančios suknelės skiautės buvo 3 colių pločio ir 6 colių ilgio. Viena iš tų nuorėžų buvo jau adytos suknelės apsiuvas. Tos skiautės atrodė lyg būtų išplėštos labai lygiomis juostomis. Štai čia, Le Soleil. Neapdairiai įterpė vieną baisiai įtartiną sakinį. Tos skiautės, kaip jos yra prašytos, tikrai atrodė lyg išplėšti gabalai, bet išplėšti rankomis. Būtų itin retas atsitikimas, jeigu krūmo spygliai šitaip išplėštų iš drabužio gabalą medžiagos. Juk medžiaga taip išausta, kad spyglys arba nagas užsikabinę dreskia 2 išilginiais plyšiais stačių kampu, kurio viršūnė toje vietoje, kur įsminga spyglys. Tad vargu ar įmanoma išplėšti gabalus medžiagos. Niekad nesugirdėjęs apie tokius dalykus jūs taip pat. Išplėšti gabalui medžiagos reikia beveik visuomet 2 priešingų krypčių jėgų. Kai yra 2 audinio kraštai, pavyzdžiui, plėšiant juostą nuo nosinės, tuomet pakaktų ir 1 jėgos. Bet čia kalbama apie suknelę, kuri turi 1 kraštą. Išplėšti skiautę iš suknelės vidurio, kur nėra jokio krašto, spyglys gali tik per stebuklą. Be to, tam reikia daugiau spyglių. Net jeigu kraštas būtų, prireiktų 2 spyglių, kurių 1 plėštų 2 kryptim, o kitas 1. Bet tas įmanoma tik jeigu suknelė apačioje neapsiūta. Jeigu yra apsiuvas, visa tai tuščia šneka. Tad matome, kaip sunku spygliui išplėšti kabutėse gabalą medžiagos, tačiau mus maldauja patikėti, kad šitai buvo išplėštas ne 1, o 2 gabalų. 1 skiaučių buvo iš suknelės apsiuvo. Kita skiautė buvo iš sijono, kitaip sakant, spyglio išplėšta iš suknelės vidurio. Manau, lengvai galima atleisti žmogui, nenorinčiam tikėti tokiais stebuklais, bet iš šalies pasižiūrėjus, jie nekelia tokio įtarimo, kaip stulbinanti aplinkybė, kad žudikai, kuriems užteko nuovokos nusinešti lavoną, paliko visus tos daiktus. Klystume, manydami, jog neigiu brūzginuose buvus žmogžudystė. Ji galėjo čia įvykti, o dar greičiau ponios Deliuk namuose. Bet ne tai svarbu. juk ieškome ne kur, o kas nužudė. Visi mano aiškinimai, nepaisant jų smulkmeniškumo, turi parodyti, kad Liusolei teiginiai buvo skuboti ir nepagrįsti, bet kita vertus, ir tai daug svarbiau, kad pradėtume mąstyti ir toliau savo apmąstymuose dėsningai pereitume prie abejonės. Ar iš tiesų merginą nužudė visa gauja nenaudėlių? Pradėkime nuo gydytojo atliktos lavono apžiūros, kuri šaukėsi dangaus keršto. Pakaks paminėti, kad visi geriausi Paryžiaus anatomai išjuokė jo paskelbtas išvadas dėl galimo žudikų skaičiaus, kaip klaidingas ir nepamatuotas. Ne todėl, kad taip nebūtų galėję atsitikti, bet todėl, kad tokios išvados neturinčios pamato. Ar ne tiek pat jo turi ir priešingą versiją? Dabar pažvelkime į grumtynių vietą ir leiskite paklausti, ką tie pėdsakai turėjo paliudyti. Gaujos buvimą. Bet ar jie pirštu prikišamai nerodo, kad tos gaujos nebuvo? Kasgi čia galėjo taip ilgai ir inirtingai grumtis, kad liktų šitiek pėdsakų? Silpna mergina sutariama gauja nenaudėlių? Tylus kelių grubių rankų gniaužtai ir viskas baigta. Mergina turėjo būti visiška bejėgė. Įsidėmėkite, kad mano argumentai prieš brūzgynus, kaip apie nusikaltimo vietą, tinka tik tuo atveju, jeigu nužudime dalyvavo daugiau negu vienas žmogus. Jeigu, tarkim, nusikaltelio būta vieno, galime įsivaizduoti ir būsime visiškai teisūs, kad čia vyko inirtingos ir atkaklios grumtynės, po kurių ir liko rastieji pėdsakai. Bet gyvėl, jau sakiau, kad daiktai nusikaltelių palikti brūzgynuose ir vėliau ten aptikti atrodo įtartinai. Tiesiog galva neneša, kaip galima palikti tokius įkalčius. Juk jiems užteko proto, taip atrodo, pašalinti lavoną, tuo tarpu įkalčiai rimtesni už lavoną. Veido bruožus galėjo pakeisti puvimas. Gražiausiai paliekami gulėti nusikaltimo vietoje visų akise, turiu galvoje nosinę su išsivinėtų žuvusiosios vardu. Jeigu, tarkim, taip atsitiko per žioplumą, tai visa gauja negalėjo būti tokia žiopla. Pagalvokime. Kažkas nužudė žmogų. Jis liko vienas su mirusiojo vėle. Įsiutis praėjo ir širdis surakina siaubas dėl padaryto nusikaltimo. Išgaruoja savitvardą, kurią palaiko draugo petys. Čia tik jis ir negyvelis. Nusikaltelis dreba, jis suglumęs, tačiau reikia nusikratyti lavonu. Jis nuneša kūną prie upės, palikdamas kitus nusikaltimo pėdsakus, nes yra sunku, o gal visai neįmanoma vienu glėbiu viską nunešti, todėl šį beitą tenka palikti kitam sykiui. Bekeliaujant su sunkia našta prie vandens siaubas padvigubėja, jausis pasiekia kunkuliuojančio gyvenimo garsai. Dešimtis kartų jam vaidenasi neva įstebinčio žmogaus balsas. Jį gazdina net miesto šviesos, bet pagaliau kelias su ilgomis ir agonijos perpildytomis pertraukomis baigėsi. Ir jis įmeta vaiduoklišką naštą, galbūt iš valties į vandenį. Tačiau kokie lobiai, kokia keršto baimė gali priversti vienišą žmogžudį sugrįžti sunkiu ir pavojingu taku į brūzgynus, žadinančius kraują stingdančius prisiminimus. Ir jis nesugrįžta, palikęs viską likimo valiai. Neprisiverstų net ir norėdamas grįžti. Galvoja jam vieną bėgti, kur akis mato. Ir jis lekia, amžinai atsukęs nugarą siaubingiems brūzgynams, bėga likvejamas virš jo pakibusios rūstybės. Na, o gauja? Būryje didesnis pasitikėjimas, jeigu užkietėjusių niekšų krūtinėse apskritai gali rusenti dvejonę. O į tokias gaujas dažniausiai susiplaka užkietėję niekšai. Keli žmonės nebūtų sutrikę ir pasidavę baimiai, kuris sukausto vienišą nusikaltelį. Jeigu ką nors paliks vienas, antras, trečias pamatys ketvirtas. Jie būtų susirinkę viską ir vienu kartu nusinešę. Grįžti nebūtų buvę jokio reikalo. Dabar prisiminkime suknelę, kurią vilkėjo žuvusiojo ir už kurios buvo išplėšta maždaug pėdos pločio juosta nuo apačios iki liemens, tris kartą apviniota apie juosmenį ir surišta ant nugaros tam tikrų mazgų. Suprantama, visa tai tam, kad būtų patogiau nešti kūną. Bet ar to reikėjo būrių žmonių? Trise ar keturiese lengviausiai ir patogiausiai nešti lavoną suėmus už rankų ir kojų. Tas įtaisas pasigamintas vieno žmogaus. Ir dabar priėmė vietą, kur kalbama. Žiogrių tvora, stovėjusi tarp brūzgynų ir upės, išversta, ant žemės likusi šliūžė lyg nuo sunkios naštos vilkimo. Ar gauja nusikaltelių vargtų greudama tvorą pervilkti lavonui, kai jiems pakaktų tik kilstelėti kūną per kliūtį? Argi keli vyrai būtų vilkę į žemę ir palikę šliūžę? Dabar pasvarstykime apie Liu Commerciel pastabą, kurią tam tikrą prasme aš jau aptariau. Merginos smakras buvo suverštas iš pasagalo išplėšta medžiagos skiaute. Matyt tam, kad auka neklyktų. Tai padarė vyrukai, kurie nesinešioja nosinių. Jau anksčiau sakiau, kad tikras nenaudelis kojos laukan nekels be nosinės. Tačiau aš norėčiau atkreipti dėmesį į kitką. Ta medžiagos skiautė buvo panaudota ne todėl, kad neturėta nosinės, kaip tai atrodo Liu Commerciel. Nes nosinė gulėjo brūzgynuose. Ir ne tam, kad auka neklyktų, kadangi tam tikslui buvo parankesnių daiktų. Ten kalbama apie skiautę, laisvai apviniota aplink kaklą ir surišta tvirtu mazgu. Nelabai aišku, kas čia norima pasakyti. Bet šiaip ar taip, ne tai, ką rašo Liu Commerciel. Tas gabalas buvo 18 colių pločio, todėl nors tai ir muslinas, iš jo galėjo išeiti stipri virvė. Susukus jį ar kelis kart sulenkus. Tokia ją ir atrado. Noriu pasakyti štai ką. Žudikas, nešdamas lavoną už raiščio, perrišto per juosmenį, nuo brūzgynų ar kitos vietos, suprato, kad šitaip susunkia našta toli nenukeliaus. Todėl jis nusprendžia vilkti lavoną žemę. Štai jums ir šliūžė. Vilkimui reikia kaip nors pririšti virvę. Geriausiai už kaklo, kad galva neleistų nusmukti kilpai. Žinoma, žudikas pirmiausia galvoja aprišti juosmenį, bet jam trukdo apsivinioja aplink liemenį raištis. Kietai sumekstas mazgas ir dar tai, kad medžiagos gabalas nebuvo visai nuplėštas nuo suknelės. Todėl paprasčiau buvo išplėšti dar vieną gabalą medžiagos. Ta atlikęs jis aprišo aukos galvą ir nuvilko lavoną prie upės. Visas tas vargas su virve, iš nelabai tam reikalui tinkančios medžiagos ir tai, kad žudikas apskritai ėmėsi šitokio darbo, rodo, jog būtinybė vilkti radosi tik tuo met, kai jau nebuvo galima panaudoti nosinės, kitaip tariant, jis tą padarė ne brūzgynuose, kaip mes manėme, jei mergina buvo nužudyta ten, o kažkokioje vietoje tarp brūzgynų ir upės. Bet jūs imsite prieštarauti, kad ponė Deliuk primiktinai tvirtina mačiusi šutvę, šmirinėjusią po krūmus maždaug tuo metu, kai merginą nužudė. Aš ją tikiu, tik nesu tikras, jog tokių šutvių, apie kurią kalba ponė Deliuk, prie Diurulio užkardos merginos nužudimo metu nebuvo kokio tuzino. Tačiau šutvė papiktinusi ponė Deliuk ir paskatinusi ją duoti pavėluotus ir neitin įtikimus parodymus, buvo ta pati šutvė, kuri surijo tos senos ir doros damos piragus, išgėrė brendį už nieką nesumokėjusi. Et hinc ille ire. Lotiniškai tai ir sukėlė pykti. Tačiau ką tvirtina ponė Deliuk? Suvirto šutvė nenaudėlių, kurie elgėsi labai įžūliai. Paskui, nesumokėję už valgius ir gėrimus, pasuko ton pusėn, kur buvo nuėjusi porelė, o vėliau, pradėjus temti, vėl grįžo ir skubiai persikėlė per upę, lyg padams svylant. Tas baisus skubėjimas toks buvo matyti tik ponios Deliuk akims, nes ji gailavo savo piragų ir alaus, vis dar tikėdamas atgauti nors dalį pinigų. Paaiškinimas. Piragų ir alaus. Viljamas Šekspyras, 12 naktis, 11 scena, 3 eilutė. Paaiškinimo pabaiga. Kuogi kitų paaiškinsi, kad tamsoje, jei tie žmonės pasirodė kažkur skubantis? Nieko nuostabaus, jei gauja nevidonų skuba namo, kai dar reikia tamsoje persikelti per plačią upę mažomis valtelėmis, kylant audrai ir artinantis nakčiai. Sakau artinantis, nes dar buvo ne naktis. Dar tik temo, kai poniai Deliuk užkliuvo tų nenaudėlių nepadorus skubėjimas. Tačiau žinome, kad tą patį vakarą,
ponė Deliuk ir jos vyresnysis sūnus girdėjo netoli užeigos klykiant moterį. Kokiais žodžiais ponė Deliuk nupasakojo vakarą, kai pasigirdo klyksmas? Netrukus po saulės laidos, sako ji. Bet netrukus po saulės laidos mažų mažiausiai reiškia tamsą, o temo dar pakankamai šviesu. Todėl su kraupu užtenka įrodymų, kad tuo metu, kai ponė Deliuk išgirdo klaustukas, klyksmą, gauja buvo dingusi iš Diurilio užkardos. Ir nors daugybėje straipsnių visi tie žodžiai užrašyti taip, kaip aš juos jums dabar cituoju, nei vienas laikraštis ir nei vienas policijos mirmidonas neatkreipė dėmesio į akis badantį nesutapimą. Pasakysiu dar vieną dalyką, neiginti gaujos dalyvavimą. Ir šis argumentas, mano galva, yra visiškai nesugriaunamas. Tokiomis aplinkybėmis, kai siūloma didelė premija ir kaltės dovanojimas už žudiko įskundimą, sunku nors akimirką patikėti, kad kas nors iš tų savalkų ar šiaip koks žmogus nebūtų išdavęs savo bendro. Tokioje padėtyje kiekvienas gaujos narys ne tiek gviešiasi pinigų ar kitokios naudos, kiek bijo pats būti išduotas. Jis noriai skuba išduoti, kad nebūtų išduotas pats. Tai, kad paslaptis dar nėra atskleista, geriausiai įrodo, kad tai iš tikrųjų paslaptis. Tiesa apie šį baisų nusikaltimą žino vienas arba du žmonės ir Dievas. Sudėkime vienon vieton savo skurdžius užtat tikrus ilgo darbo vaisius. Dabar žinome, kad tai buvo arba nelaimingas atsitikimas ponios Deliuk namuose, arba žmogžudystė Diurilio užkardos brūzgynuose, kurios kaltininkas žuvusios meilužis, arba bent jau slaptas ir artimas žmogus. Tas nepažįstamasis tamsiaveidis. Veido odos spalva, jūreiviškas mazgas, kurio buvo sumegzti skrybelaitės raišteliai, rodo jį esant jūrininką. Jo draugystė su žuvusiaja, linksmo būdo, tačiau nelengvai prieinama mergina, rodo jį esant neįlynį. Ta rimtai patvirtina ir taisyklinga kalba parašyti pranešimai, nusiųsti į laikraščius. Le Mercury aprašytas pirmasis pabėgimas verčia sutapatinti šį jūreivį su anuo jūrų karininku, kuris pirmasis privertė merginą pasukti nusikaltimo keliu. O dabar kaip tik laikas prisiminti, kad tas tamsiaveidis kažkur pratingo. Noriu pabrėžti, kad to jaunuolio veidas tamsus ir įdegęs. Tas veido tamsumas turėjo labai kristi į akis, nes tik jį ir įsidėmėjo Valansas su ponė Deliuk. Tačiau kur dingo tas žmogus? Gal jį nužudė gauja? Jei taip, kodėl liko tik merginos nužudimo pėdsakai? Juk abi žmogžudystės turėjo įvykti toje pačioje vietoje, o kur lavonas? Labiausiai tikėtina, kad žudikai abiem kūnais būtų nusikratę tokiu pat būdu. Antra vertus, galime galvoti, kad tas žmogus yra gyvas ir bijodamas būti apkaltintas žmogžudystę slapstosi. Tačiau tokia baimė jam galėjo kilti tik dabar, kai laikraštė išspausdinta, kad jį matė kartu su Mari, nes anksčiau to nereikėjo. Nekaltas žmogus, pirmiausiai nieko nelaukdamas pats praneštų apie nusikaltimą ir padėtų sugauti niekšus. Tokia turėtų būti pirmoji mintis. Jį matė kartu su mergina. Jis persikėlė su ja per upę atvirų keltų. Net paskutinis idiotas būtų susipratęs, kad vienintelis ir tikriausias būdas išlikti neapkaltintam – išduoti žudikus. Juk jei tą lemtingą sekmadienį mergina nužudė ne jis, tai žinoti apie nužudimą tikrai turėjo. Tik tuo atveju, jeigu nežinojo, iki šiol būdamas gyvas, jis neišduotų žudikų. Tad kaipgi mums rasti tiesą? Kuo toliau eisime, tuo aiškesnis darysis mūsų kelias. Nuodugniai patyrinėkime visas pirmojo pabėgimo aplinkybės. Sužinokime viską apie šį karininką, kur jis dabar ir kur buvo nužudimo diena. Atidžiai palyginkime pranešimus, atsiųstus į vakarinį laikraštį, kur teigiama, kad nusikaltimą įvykdė gauja. Paskui tuos pačius pranešimus palyginkime su gautais kiek anksčiau rytiniame laikraštyje, kuriuose uoliai stengiamasi suversti kaltę Manė. O dabar vėl lyginkime tuos faktus su žinomais karininko laiškais. Ryškimės pakartotinai apklausti ponę Deliuk ir jos berniukus, taip pat omnibuso važnyčiotoje Valansą, smulkiai apie tamsiaveidžio išvaizdą ir elgesį. Sumanus klausimai padės atskleisti kokį nors faktą apie šią arba apie kitą sritį, kurio patys klausėmieji nei neįtarė žina. O dabar pažiūrėkime, kas atsitiko su valtimi, kurią upeiviai atrado pirmadienį, birželio 23-osios rytą, ir kuri niekam nežinant dingo kitą rytą be vairo, šiek tiek anksčiau negu buvo rastas lavonas. Apdairiai ir atkakliai veikdami, mes tikrai rasime valtį, nes yra ne tik upeivis, kuris ją atpažins, bet ir valties vairas. Burinės valties vairas netoks daiktas, į kurį lengvai numojama ranka. Dabar luktelėkite ir leiskite paklausti. Skelbimas apie atklydusią valtį nebuvo išspausdintas. Ją tykiai nuplukdė į prieplauką ir taip pat tykiai jį ištendingo. Tačiau iš kur jos savininkas, nematęs skelbimo, galėjo sužinoti, kur valtis atsidūrė pirmadienio rytą, nebent padėjo asmeninės pažintys, tiekiančios smulkės vietinės naujienas. Kalbėdamas apie žudiką velkantį savo auką prie upės kranto, aš jau minėjau, kad jis galėjo turėti valtį. Taigi turėtume suvokti, kad Mari Rožė buvo įmesta į vandenį iš valties. Tai būtų pats suprantamiausias dalykas. Tokios naštos negalima patikėti pakrantės seklumoms. Žymės ant nugaros ir menčių liko nuo valties špantų. Ta patvirtina ir grimzdo nebuvimas. Metant nuo kranto reikėtų pririšti svorį. Grimzdo nebuvimas rodo, kad nusikaltelis, skubėdamas atsistumti nuo kranto, pamiršo jį pasiimti. Sviesdamas kūną į gelmes, jis žinoma suprato, neapsižiūrėjęs, bet jau buvo per vėlų. Jis buvo pasiryžęs verčiau rizikuoti, ko tik nori, kad nereikėtų grįžti į tą prakeiktą krantą. Nusikratęs pamėklišku kroviniu, žudikas skubėjo miestan. Ten jis paliko valtį prie kokios nors apleistos prieplaukos. Jam negalvoja rūpintis valties pririšimu. Maža to jam atrodo, kad pririšęs valtį paliktų nusikaltimo įrodymą. Jis te galvoja apie tai, kaip greičiau atsikratyti viskuo, kas primena nusikaltimą. Todėl jam knietėjo ne tik greičiau sprukti iš prieplaukos, bet ir nepalikti valties. Todėl jis paleido ją plaukti pasroviui. Duokime valią vaizduoti. Rytmetį tą išgamą persmelkė siaubas, kai jis sužino, kad valtį rado ir nuvilko ten, kur jam dažnai tenka lankytis, galbūt tarnybiniais reikalais. Tą pačią naktį, taip ir neišdrysęs paprašyti vairo, jis nuplukdo valtį. Kur dabar valtis be vairo? Svarbiausias mūsų uždavinys ją surasti. Kai tik turėsime valtį, pergalę, galima sakyti, bus ranka pasiekiama. Ta valtis mus vienu vėju nuves, net patys netikėsime pas žmogų, kuris ją naudojosi lemtingojo sekmadienio vidurnaktį. Įkalčiai ims vyti įkalčius ir atves mus pažudiką. Dėl priežasčių, kurių čionai nevardysime, tačiau kurias skaitytojas gali nuspėti, išdrysime praleisti tą mūsų rankose esančio rankraščio dalį, kurie su visomis smulkmenomis aprašomi įvykiai po to, kai Dupenas surado šitą iš pažiūros abejotiną paslapties raktą. Trumpai pasakysime, kad visi lūkesčiai buvo pranokti ir prefektas, nors ir be didelio noro, įvykdė sutarties su Ševalyje sąlygas. Pono po straipsnis baigiamas tokiais žodžiais. Redakcija žurnalo, kuris pirmasis atspausdino straipsnį. Noriu paaiškinti, kad kalbu tik apie sutapimus ir daugiau apie nieką. Turi pakakti to, ką šią temą jau esu pasakęs. Širdyje aš netikiu ant gamtiškomis jėgomis. Gamta ir Dievas dvi skirtingos esybės, ir to nenuneiks nei vienas protaujantis žmogus. Tai, kad antrasis, sukūręs pirmąją pagal savo norą, gali laikyti ją savo valioje ir keisti, irgi nekelia abejonių. Sakau valioje, nes čia valia, o ne jėga, kaip kad galvoja logiškai mąstantis neišmanėliai. Svarbu ne tai, kad dievybė negali pakeisti savo įstatymų, o tai, kad mes šventvagiaujame įsivaizduodami, jog gali rastis būtinybė jos keisti. Tie įstatymai buvo sukurti tokie, kad numatytų viską, kas gali atsitikti. Dievui visi laikai dabartis. Todėl kartoju, kad kalbu apie tuos dalykus kaip apie sutapimus. Toliau iš mano žodžių paaiškės, kad tarp nelaimingosios merės Cecilijos Rodžers likimo, kiek mes jį žinome, ir Mari Rožė likimo iki tam tikro tarpsnio jos istorijoje buvo sutapimų, apie kuriuos pagalvojus sutrinka protas. Ta pamatysite, sakau jums. Tačiau šiukštu nemanykite, kad pratesdamas liūdną istoriją nuo ką tik minėto momento iki paslapties šydą nutraukusios atomazgos, aš širdyje puoselėjau mintį pabrėžti tų sutapimų tikslumą ar netgi įteikti, kad kelias, kuriuo einant nusikaltimas buvo išaiškintas šiuo atveju, visada pasiteisins. Juk nereikia pamiršti, kad menkiausias skirtumas tarp tų dviejų atsitiktimų gali nutolinti jos vieną nuo kito ir nukreipti priešinkomis kryptimis. Panašiai kaip matematikoje, kuomet menkiausia klaidiukštė, iš pradžių neužčiopiama, skaičiuojant toliau auga kaip ant mėlių ir galiausiai gaunamas atsakymas visai nepanašus į teisingą. Apie savo pirmąjį perspėjimą turiu pasakyti, kad tikimybių skaičiavimas, kurį minėjau, griežtai neigia net mintį apie lygiai grečiai besirutuliuojančius įvykius su tokiu atkaklumu ir ryštu, su kuriuo tie įvykiai žengia į priekį. Tai yra vienas iš nepaaiškinamų reiškinių, kurie iš pažiūros peržengia matematikos sritį, bet iš tiesų yra pavaldus tik šio mokslo dėsniams. Nėra nieko sunkiau, kaip pavyzdžiui, įtikinti eilinį skaitytoją, kad jeigu lošiant kauliukais du kartus iš eilės iškrinta visos šešiukės, to pakanka, kad lošėjas už jokius pinigus nesilažintų, kad šešiukės iškris ir trečią sykį. Mąstantis žmogus nedvėjos nei akimirkos, nes aišku, kad tie du metimai, kurie jau yra praeityje, negali turėti įtakos trečiajam, kuris dar tik ateityje, ir kuris priklauso tik nuo aplinkybių apskritai lemiančių akių iškritimą. Ta mintis tokia suprantama, kad mėginimai jai prieštarauti verti tik ironiškos šypsanos, o ne pagarbaus dėmesio. Apie šį riktą beveik nesuvokiamą žmogaus protui, dėl vietos tokos čia nepasakosiu, bet išmintingam žmogui to ir nereikia. Pakaks pasakyti, jog tai viena iš begalės klaidų, kurios pasitinka protą jo amžiname kelyje į galutinę tiesą.